From the conference center
από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Salt Lake City. Αυτή είναι η 182η έρημη γενική συνελεύση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Και η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση προσφέρεται από μία από κοινού χοροδία Ιεραποστόλων από το ΙΕΚ του Πρόβο στη Γιούτα. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Η οδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Henry Eyring, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αδελφοί και αδελφές, σας καλωσορίζουμε αυτό το απόγευμα στη δεύτερη συγκέντρωση της 182ης έρημης Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Χαιρετίζουμε όλους όσοι είναι παρόντες ή συμμετέχουν με τα μέσα τηλεοράσεως, ραδιοφώνου, διαδικτύου και σε όσους παρακολουθούν σε κέντρα πασάλων, σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπου η συνέλευση μεταφέρεται μέσω δορυφορικής μεταδόσεως. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα δοθεί από μία από κοινού χοροδία των Ιεραποστόλων από το ΙΕΚ στο Πρόβο της Γιούτα, υπό την διεύθυνση των Douglas Brantley και Ryan Eggett, με την Bonnie Goodliffe στο όργανο. Η χοροδία θα ανοίξει τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Glory to God on High». Η ενρακτήρια προσευχή θα δοθεί στη συνέχεια από τον πρεσβύτερο William Walker, τον 70.
Our Father in heaven,
ευουράνιε Πατέρα μας, με ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας, ερχόμαστε σε Σένα καθώς ξεκινούμε αυτή την θαυμάσια συγκέντρωση της Γενικής Συνέλευσης. Είμαστε ευγνώμονες για την ευλογία που έχουμε να να ζούμε σε μια εποχή όπου Απόστολοι και Προφήτες είναι πάνω στη γη. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα τα οποία διδάσκονται από εκείνους σε αυτές τις συνελεύσεις. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που θα έχουμε σήμερα να σηκώσουμε το χέρι μας και να υποστηρίξουμε εκείνους από την πρώτη προεδρία που η πρώτη προεδρία θα παρουσιάσει σε εμάς. Ευλόγησέ μας όχι μόνο να σηκώσουμε το χέρι μας, αλλά να υποστηρίξουμε, αλλά να έχουμε τα πράγματα τα οποία θα να τους έχουμε στην καρδιά μας και στη ζωή μας και να μας προκαλέσουν να τους υποστηρίξουμε, τους ηγέτες μας και αυτούς που εκείνοι παρουσιάζουν σε εμάς. Ευχαριστούμε για την καθοδήγηση που λαμβάνουμε από τον πρόεδρο Τόμας Ες Μόνσον. Προσευχόμαστε να τον ευλογήσεις και τους συμβούλους του, τον πρόεδρο Πάκερ και όλους τους 12 και όλους εκείνοι οι οποίοι υπηρετούν μαζί τους και για να φέρουν σε πέρα σε αυτό το θαυμάσιο έργο. Ευλογήσέ τους να έχουμε το πνεύμα σου μαζί μας και να ευλογήσεις αυτούς που θα μιλήσουν, να έχουν τη δύναμη να μεταφέρουν το μήνυμά τους, εκείνοι που τραγουδάνε και όλοι όσοι συμμετέχουν, να εξυψωθούμε και να συμμετέχουμε σε αυτή τη θαυμάσια συγκέντρωση της συνέλευσης. Σας αγαπάμε, Πατέρα. Προσευχόμαστε για αυτά τα πράγματα με ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Ο πρόεδρος Dieter Uchtdorff θα μας παρουσιάσει τώρα τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση και τα μέλη τρεις περιοχής μέλη των Ευρωμήκοντα της Εκκλησίας για την ψήφο υποστηρίξεως. Μετά, ο αδερφός Robert Cadwell, γενικός διευθυντής του Τμήματος Οικονομικού Έλεγχου της Εκκλησίας, θα διαβάσει την ετήσια αναφορά. Θα ακολουθήσει ο αδελφός Brooke Hales, γραμματέας της πρώτης προεδρίας, ο οποίος θα παρουσιάσει την στατιστική αναφορά της Εκκλησίας για το έτος 2011.
Αδελφοί και αδελφές, προτείνεται να υποστηρίξουμε τον Τόμας Σπένσερ Μόνσον ως προφήτη, βλέποντα και αποκαλυπτή και πρόεδρο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Τον Henry Binion Eyring ως πρώτο σύμβουλο στην πρώτη προεδρία και τον Dieter Friedrich Uchtdorff ως δεύτερο σύμβουλο στην πρώτη προεδρία. Αυτοί που συμφωνούν μπορούν να το δείξουν. Αυτοί που διαφωνούν, αν υπάρχουν, μπορούν να το δείξουν. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τον Boyd Kenneth Packer ως πρόεδρο της απαρτίας των 12 Αποστόλων και τους κάτωθη ως μέλη αυτής της απαρτίας. Boyd Packer, Tom Perry, Russell Nelson, Dallin Oaks, Russell Ballard, Richard Scott, Robert Hales, Jeffrey Holland, David Bednar, Quentin Cook, Todd Christofferson και Neil Anderson. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι διαφωνούν, ας το δηλώσουν με τον ίδιο τρόπο. Πρόκειται να υποστηρίξουμε τους συμβούλους στην πρώτη προεδρία και τους 12 Αποστόλους ως προφήτες, βλέποντες και αποκαλυπτές. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι είναι αντίθετοι, αν υπάρχει κανείς, με την ίδια ένδειξη. Ο πρεσβύτερος Στίβεν Σνόου έχει απαλλαγεί από μέλος της Προεδρίας των Απαρτιών των Εβδομήκοντα. Όλοι όσοι μπορούν να εκφράσουν μαζί μας την εκτίμησή τους, παρακαλούν να το δείξουν. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τον πρεσβύτερο Ρίτσαρντ Μέινς ως μέλος της Προεδρίας των Απαρτιών των Εβδομήκοντα. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλούν να το δείξουν. Όσοι διαφωνούν, εάν υπάρχουν. Προτείνεται να απαλλάξουμε τους κάτωθη ως μέλη ευρύτερης περιοχής, μέλη των 70, ενισχύει από την 1η Μαΐου 2012. Όσοι συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Ύστερα από πολλά χρόνια, από υπηρεσία, θα απαλλάξουμε προτείνεται να απαλλάξουμε τους κάτωθη ως μέλη ευρύτερης περιοχής, μέλη των 70, ενισχύει από την 1η Μαΐου 2012. Ρίτσαρντ Αχάτζι, Κλιμάτο Αλμέιντα, Φερνάντο Αραούχο, Μάρβιν Μπρίγκενχοφ, Μάριο Κάρλος, Ραφαέλ Ελκάστρο, Ντέιβιτ Κουκ, Σεζάρ Νταβίλα, Μοσία Δελγάδο, Λουίς Δουάρτε, Χουάν Ετσεκαράι, Στίβεν Φλούκιγερ, Ρότζερ Φλούμαν, Ρόμπερτ Γκέι, Μιγέλ Χιδάλγο, Γκάριθ Χιλ, Ντέιβιτ Χοάρε, Ντέιβιτ Ίνγραμ, Τετσούγκι Ίση, Καβούμπα Κόλα, Κλέιτον Λάιονς, Μπρούς Μέρελ, Ενρίκε Μοντόγια, Ντάνιελ Μορένο, Αντεσίνα, Ολουκάνη, Τζαμαλιέλ Οζόρνο, Πάτρικ Πράις, Μάρκο Πριέτο, Πάουλο Πουέρτα, Κάρλος Ρίβας, Ρικάρδο Σαντάνα, Φάβιαν Σινάμπαν, Νατία Τόβιας, Στάνλι Γουάν, Πέρι Βέμπ, Ρίτσαρντ Γουίλερ, Σκοτ Βάιτινγκ. Όλοι όσοι επιθυμούν να εκφράσουν μαζί μας την ευγνωμοσύνη για την άρεστη υπηρέτησή τους, παρακαλώ να το δείξουν. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τους κάτωθοι ως νέα μέλη ευρύτερης περιοχής, μέλη των 70. Τη Julie Bebeck, Julie Allred, Barbara Thompson ως γενική πρόεδρος της ανακουφιστικής εταιρείας.
Expressing appreciation to these sisters for their remarkable service and devotion, please manifest it. It is proposed.
Προτείνεται να υποστηρίξουμε τους κάτωθοι ως νέα μέλη ευρύτερης περιοχής, μέλη των 70.
Robert C. Gay and Scott D. Whiting. All in favor, please manifest it.
Όσοι συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι διαφωνούν, με τον ίδιο τρόπο. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τον Gary E. Stevenson ως προεδρεύον Επίσκοπο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, με τον Τζέρον Τζο Κοσέ ως πρωτοσύμβουλο και τον Ντίν Μάριν Νταβίς ως δεύτερο σύμβουλο. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι διαφωνούν, προτείνεται να υποστηρίξουμε τους κάτωθοι ως νέα μέλη της ευρύτερης περιοχής, μέλη των 70. Πέδρο Αντούρο, Detlef Antler, Άγχελ Αλαρκόν, Άλι Άουνα ο Νεότερος, Μαρκ Μπάσετ, Ρόμπερτ Κόλ, Χερνάντο Καμάργο, Τζιν Τσέντεστερ, Χωακίν Κώστα, Ραλφ Ντιούσναπ, Αντζέλ Ντουάρτε, Έντουαρντ Ντουμπέι, Μωρόνι Γκαόνα, Taylor Godoy, Francisco Grania, Yuri Gatsin, Richard Hansen, Todd Hansen, Clifford Herbertson, Anifiok Udo Inyon, Luis Liang, Alejandro Lopez, Jean-Claude Mapaya, Alvin Meredith Otritos, Adonai Obando, Jared Okabo, Adienka Ogidiran, Andrew O. Riordan, Jesus Ortiz, Fred Parker, Siu Hong Pong, Abraham Cuero, Robert Clear Rien, Jorge Luis Romeu, Jorge Salivar, Gordon Smith, Alice Spanaus, Moroni Torgan, Steven Toronto, Daniel Γιρέινα Τόια. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Κάποιος διαφωνεί? Προτείνεται να υποστηρίξουμε τα άλλα μέλη της Γενικής. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τη Λίντα Μπέρτον της Γενικής Προεδρίας της Ανακρουφής της Εταιρείας, με την Carol Stevens ως πρώτη σύμβουλο και Linda Sheffield Reeves ως δεύτερη σύμβουλο. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι διαφωνούν, με τον ίδιο τρόπο. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τα άλλα μέλη της Γενικής Εξουσίας, μέλη της ευρύτερης περιοχής, μέλη των 70 και της Γενικής Προεδρίας των Βοηθητικών Οργανώσεων όπως συγκροτήθηκαν τώρα. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι διαφωνούν, μπορούν να το δείξουν. Πρόεδρε Μόνσον, στο μέτρο που μπόρεσα να παρατηρήσω, η ψηφοφορία στο κέντρο συνελεύσεων υπήρχε παμψηφή ομόφωνη υπέρ των προτάσεων που έγιναν. Σας ευχαριστώ, αδελφοί και αδελφές, για την ψήφο υποστηρίξεώς σας, για την συνεχή πίστη σας, την αφοσίωση και τις προσευχές σας. Προσκαλούμε τους νεοκαλεσμένους, τα νεοκαλεσμένα μέλη της Γενικής Εξουσίας και την Γενική Προεδρία της Ανακρουφιστικής Εταιρείας να έρθουν μπροστά και να πάρουν τη θέση τους στο βήμα.
There are the sisters.
Εδώ είναι οι αδελφές.
And the brethren.
Και οι αδελφοί μας. Σας ευχαριστούμε.
Brother Cantwell will now read the audit report for the year 2011, and he will be followed by Brother Hales. To the first presidency of the Church.
Προς την πρώτη προεδρία της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Αγαπητοί αδελφοί, όπως καθορίζεται από Αποκάλυψη στο 120ο τμήμα του Διδαχή και Διαθήκες, το Συμβούλιο διαθέσει ως δεκάτη εγκρίνει τις δαπάνες των κεφαλαίων της Εκκλησίας. Το Συμβούλιο αυτό αποτελείται από την πρώτη προεδρία, την απαρτία των 12 Αποστόλων και την Προεδρεύουσα Επισκοπική Ηγεσία. Αυτό το Συμβούλιο εγκρίνει προϋπολογισμούς για τμήματα της Εκκλησίας, λειτουργίες και σχετικά κονδύλια σε εκκλησιαστικές μονάδες. Οι φορείς της Εκκλησίας δαπανούν κεφάλαια σύμφωνα με τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς και σε αρμονία με την τακτική και τις διαδικασίες της Εκκλησίας. Έχει χωρηθεί στο Τμήμα Οικονομικού Ελέγχου της Εκκλησίας πρόσβαση σε όλα εκείνα τα αρχεία και συστήματα που είναι απαραίτητα για να αξιολογηθεί η επάρκεια των ελέγχων σε αποδείξεις κεφαλαίων, σε δαπάνες και τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της Εκκλησίας. Το Τμήμα Οικονομικού Ελέγχου της Εκκλησίας είναι ανεξάρτητο από όλα τα άλλα τμήματα και λειτουργίες της Εκκλησίας και το προσωπικό του αποτελείται από πτυχιούχους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, πτυχιούχους εσωτερικούς ελεγκτές, πιστοποιημένους ορκωτούς ελεγκτές πληροφοριακών συστημάτων και άλλους διπλωματούχους επαγγελματίες. Βάσει λογιστικών ελέγχων που διεξήχθησαν, το Τμήμα Οικονομικού Ελέγχου της Εκκλησίας είναι της γνώμης ότι με κάθε δυνατό τρόπο οι ληφθήσεις εισφορές, τα γενόμενα έξοδα και τα περιουσιακά στοιχεία της Εκκλησίας κατά το έτος 2011 κατεγράφησαν και διαχειρίστηκαν σύμφωνα με τις συγκεκριμένες λογιστικές πρακτικές, τους συγκεκριμένους προϋπολογισμούς και τη θεσπισμένη τακτική και διαδικασίες της Εκκλησίας. Μετά τιμής, Τμήμα Οικονομικού Ελέγχου της Εκκλησίας, Robert Cadwell, Γενικός Διευθυντής. Η πρώτη Προεδρία εξέδωσε την ακόλουθη στατιστική αναφορά της Εκκλησίας για το 2011. Ως την 31η Δεκεμβρίου υπήρχαν 2.946 πάσαλοι, 340 ιεραποστολές, 608 περιφέρειες και 28.784 τομείς και κλάδοι. Ο συνολικός αριθμός μελών της Εκκλησίας στο τέλος του 2011 ήταν 14.441.346. Υπήρχαν 119.917 νέα παιδιά με μητρό στην Εκκλησία και 281.312 νεοφώτιστοι βαπτίστηκαν. Ο αριθμός των πλήρους απασχολήσεων Ιεραποστόλων που υπηρετούσαν στα τέλη του έτους ήταν 55.410. Ο αριθμός των υπηρετούντων στην Εκκλησία Ιεραποστόλων ήταν 22.299, πολλοί εκ των οποίων ζουν στο σπίτι και καλούνται να υποστηρίξουν ποικίλες λειτουργίες της Εκκλησίας. Δύο ναοί αφιερώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, ο ναός Σαν Σαλβαδόρ του Ελ Σαλβαδόρ και ο ναός Κουετσαλτενάγκο της Γουατεμάλας. Ο ναός της Ατλάντα της Γεωργίας αφιερώθηκε εκ νέου το 2011. Ο συνολικός αριθμός ναών εν λειτουργία σε όλο τον κόσμο στο τέλος του έτους ήταν 136. Γενικοί κατέχοντες, υπεύθυνοι θέσεις στην Εκκλησία και άλλοι που αποπεδίωσαν από την τελευταία Γενική Συνέλευση του Απριλίου. Οι πρεσβύτεροι Μάριον Χάνξ, Τζακ Γκουάσλιντ, ο νεότερος, Μόντε Μπρόου, Ρόναλντ Πέλμαν και Κίθ Βίλκοξ, πρώην μέλη της απαρτίας των 70. Οι αδελφές Τζόι Εύανς και Τσίεκο Οκαζάκη, σύμβουλοι στη Γενική Βροεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας, η αδελφή Νόρμα Σόντακ, σύζυγος του πρεσβυτέρου Φίλιπ Σόντακ, επίτιμου μέλους της Γενικής Εξουσίας, η αδελφή Αργέλια Βιλανουέβα Ντε Αλβάρες, σύζυγος του πρεσβυτέρου Λίνο Αλβάρες, απειλαγμένη των καθηκόντων του μέλους των 70. Ο αδελφός Βέντελ Σμούτ, ο νεότερος, πρώην πρόεδρος της χοροδίας του Ταμπερνάκλ.
We will now be pleased.
Θα έχουμε τώρα την ευχαρίστηση να ακούσουμε τον πρεσβύτερο Jeffrey Holland της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα τραγουδήσει το Lead Kindly Light και μετά ο πρεσβύτερος Robert Hales της απαρτίας των 12 Αποστόλων θα απευθυνθεί σε εμάς. Πρεσβύτερε Holland.
Από το φως των κλήσεων και των απαλλαγών από τα καθήκοντά τους που μόλις ανακοίνωσε η πρώτη Προεδρία, θα ήθελα να μιλήσω για όλους λέγοντας ότι θα θυμόμαστε και θα αγαπάμε πάντοτε εκείνους που υπηρέτησαν με τόση πίστη μαζί μας. Όπως ακριβώς αγαπάμε αμέσως και καλωσορίζουμε εκείνους που τώρα καλούνται να υπηρετήσουν. Ευχαριστίες από καρδιάς προς όλους σας. Θα ήθελα να μιλήσω σήμερα για την παραβολή του Σωτήρα, όπου κάποιος ιδιοκτήτης γης βγήκε αμέσως το πρωί για να μισθώσει εργάτες. Αφού προσέλαβε την πρώτη ομάδα στις 6 το πρωί, επέστρεψε στις 9 προμεσημβρίας και στις 12 το μεσημέρι και στις το απόγευμα για να μισθώσει περισσότερους εργάτες καθώς αύξαναν οι ανάγκες για τη συγκομιδή. Η Γραφή λέει ότι επέστρεψε μια τελευταία φορά γύρω στην 11η ώρα, περίπου 5 μετά μεσημβρίαν, και μίσθωσε τον τελικό αριθμό εργατών. Μόλις μία ώρα αργότερα, όλοι οι εργάτες συγκεντρώθηκαν για να πάρουν το μεροκάματό τους. Προς έκπληξη όλων, οι πάντες έλαβαν το ίδιο μεροκάματο, παρά τις διαφορετικές ώρες που εργάστηκαν. Αμέσως εκείνοι που είχαν προσληφθεί πρώτοι, θύμωσαν και έλεγαν, «Αυτοί οι τελευταίοι έκαναν μία ώρα και τους έκανες, ίσως με εμάς που βαστάξαμε το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα». Διαβάζοντας αυτή την παραβολή, ίσως εσείς όπως και εκείνοι οι εργάτες να νιώσατε ότι κάποια αδικία γίνεται εδώ. Να σας μιλήσω για αυτή την ανησυχία σας. Πρώτα απ' όλα, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι κανένας δεν αδικήθηκε εδώ. Οι πρώτοι εργάτες συμφώνησαν για το πλήρες ποσό του μεροκάματο και το έλαβαν. Επιπλέον, ήταν φαντάζομαι πολύ ευγνώμονες που πήραν τη δουλειά. Την εποχή του Σωτήρος, ένας μέσος άνδρας και η οικογένειά του δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι περισσότερο από το να ζουν με ό,τι έβγαζαν εκείνη την ημέρα. Εάν δεν εργαζόμασταν στο κτήμα ή δεν ψαρεύατε ή δεν πουλάγατε, προφανώς δεν τρώγατε. Με περισσότερους εργάτες παρά δουλειές, αυτοί οι πρώτοι που επελέχθησαν ήταν οι πιο τυχεροί στον κόσμο εργασίας εκείνο το πρωί. Πράγματι, αν και συμπονέσαμε κάποιους, θα πρέπει τουλάχιστον αρχικά να είναι εκείνοι που δεν επιλέχθηκαν, που είχαν και αυτοί αυτόματα, που είχαν και αυτοί στόματα να θρέψουν και πλάτες να χτίσουν. Η τύχη δεν έδειχνε ποτέ να είναι με το μέρος κάποιων από αυτούς. Με κάθε επίσκεψη διαχειριστή στη διάρκεια της ημέρας έβλεπαν πάντα κάποιον άλλον να επιλέγεται. Αλλά προς το τέλος της ημέρας ο οικοδεσπότης επιστρέφει προς έκπληξη για πέμπτη φορά με μια προσφορά σημαντική την 11η ώρα. Αυτοί οι τελευταίοι και περισσότερο αποθαρρυμένοι εργάτες, ακούγοντας μόνο ότι δεν θα αδικούνταν, δέχτηκαν τη δουλειά χωρίς καν να ξέρουν το μεροκάματο, γνωρίζοντας οτιδήποτε θα ήταν καλύτερο από το τίποτα που είχαν ως τότε. Κατόπιν, καθώς συγκεντρώθηκαν για την πληρωμή, έκπληκτοι είδαν να λαμβάνουν τα ίδια χρήματα με τους άλλους. Πόσο δέος θα τους έπιασε και πόση ευγνωμοσύνη θα είχαν. Σίγουρα ποτέ δεν θα είχαν δει τόση συμπόνια όσο καιρό εργάζονταν. Κατανοώντας κατά αυτόν τον τρόπο την ιστορία, θα πρέπει να δούμε την γκρίνια των πρώτων εργατών. Όπως τους λέει ο οικοδεσπότης στην παραβολή, και παραφράζω λίγο μόνο. Φίλοι μου, δεν υπήρξα άδικος σε εσάς. Συμφωνήσατε για το μεροκάματο, ένα καλό μεροκάματο. Ήσασταν πολύ χαρούμενοι που πήρατε τη δουλειά και με πολύ χαρούμενος όπως υπηρετήσατε. Πληρωθήκατε στο ακέραιο. Πάρτε την πληρωμή σας και ευλογηθείτε την ευλογία. Ευχαριστηθείτε την ευλογία. Όσο για τους άλλους, σίγουρα είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω με τα λεφτά μου. Και μετά αυτή η διεισδυτική ερώτηση, σε όποιον τότε η ώρα ή τώρα χρειάζεται να την ακούσει. Γιατί να ζηλεύετε επειδή θέλησα να είμαι αγαθός? Αδελφοί και αδελφές, θα υπάρξουν φορές στη ζωή μας όπου κάποιος άλλος λαμβάνει μια απροσδόκητη ευλογία ή κάποια ειδική αναγνώριση. Μπορώ να σας παρακαλέσω να μην πληγώνεστε και οπωσδήποτε να μην ζηλεύετε όταν η καλή τύχη έρχεται σε κάποιον άλλον. Δεν υποβιβαζόμαστε όταν σε κάποιον άλλο δίνουμε περισσότερα. Δεν βρισκόμαστε σε αγώνα δρόμου ο ένας εναντίον του άλλου για να δούμε ποιος είναι ο πλουσιότερος ή ο πιο ταλαντούχος ή ωραιότερος ή ακόμα ο πιο ευλογημένος. Ο αγώνας δρόμου στον οποίο πραγματικά βρισκόμαστε είναι ο αγώνας εναντίον της αμαρτίας και βεβαίως η ζήλια είναι η επικρατέστερη από τις αμαρτίες. Επιπλέον, η ζήλια είναι ένα λάθος που εξακολουθεί. Οπωσδήποτε, υποφέρουμε λίγο όταν μας βρίσκει κάποια ατυχία, όμως η ζήλια απαιτεί από μας να υποφέρουμε για την καλή τύχη οποιουδήποτε γνωρίζουμε. Τι λαμπή προοπτική είναι να γίνεστε δυστυχισμένοι κάθε φορά που κάποιος γύρω σας ζει μια ευτυχισμένη στιγμή. Για να μην μιλήσουμε για τη θλίψη στο τέλος, όταν δούμε ότι ο Θεός είναι και δίκαιος και ευσπλαχνικός, δίνοντας σε όλους όσοι στέκουν με Εκείνον όλα τα υπάρχοντά Του, όπως λέει η Γραφή. Επομένως, μάθημα νούμερο ένα από τον αμπελόνα του Κυρίου. Η ζηλοθονία, το κατσούφιασμα ή η επιδίωξη να κάνουμε τους άλλους λιγότερο ευτυχισμένους δεν ανυψώνει την υπόλοιψή σας. Ούτε μειώνοντας κάποιον άλλον βελτιώνετε την εικόνα σας. Άρα, να είστε καλοσυνάτοι και ευγνώμονες που ο Θεός είναι καλοσυνάτος. Αυτός είναι ο ευτυχισμένος τρόπος να ζείτε. Ένα δεύτερο στοιχείο που θέλω να πάρω από αυτή την παραβολή είναι το θλιβερό λάθος που θα μπορούσαν να κάνουν κάποιοι να απόσχουν από το μεροκάματό τους στο τέλος της ημέρας, διότι ήταν απασχολημένοι με κατά φαντασία προβλήματα νωρίτερα στη διάρκεια της ημέρας. Δεν λέει εδώ ότι κάποιος πέταξε τα χρήματα στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη και έφυγε οργισμένος και αδέκαρος, όμως υποθέτω ότι μπορεί να το είχε κάνει κάποιος. Αγαπημένοι αδελφοί και αδελφές μου, το τι συνέβη σε αυτή την ιστορία στις 9 ή το μεσημέρι ή στις 3 είχε σαρωθεί από το μεγαλείο της προς όλους γενναιόδωρης πληρωμής στο τέλος εκείνης της ημέρας. Το υπόδειγμα ανάπτυξης της πίστης είναι να εξακολουθήσει κανείς, να εργαστεί, να ολοκληρώσει και να αφήσει την απογοήτευση των προηγουμένων ωρών, πραγματικών ή φανταστικών, να σβήσει στην αυθονία της τελικής ανταμοιβής. Μη παραμένετε σε παλιά ζητήματα ή θλίψεις, ούτε απέναντι στον εαυτό σας, ούτε στον πλησίον, ούτε ακόμα θα πρόσθετα απέναντι σε αυτή την αληθινή και ζώσα Εκκλησία. Το μεγαλειώδες της ζωής σας, της ζωής του πλουσίου σας και το Ευαγγελίο του Ιησού Χριστού θα εκδηλωθεί κατά την τελευταία ημέρα, έστω κι αν αυτό το μεγαλειώδες δεν αναγνωρίζεται από όλους από την αρχή. Μην αγχώνεστε λοιπόν για κάτι που συνέβη στις 9 το πρωί όταν η χάρη του Θεού προσπαθεί να σας ανταμείψει στις 6 το απόγευμα. Όπως και αν είχε διευθετηθεί η εργασία σας στη διάρκεια της ημέρας. Καταναλώνουμε τόσο πολύτιμο συναισθηματικό και πνευματικό κεφάλαιο, προσκολόμενοι πεισματικά στην ανάπτυξη μιας φάλσας νότας που παίξαμε σε ένα παιδικό ρεσιτάλ πιάνο ή σε κάτι που είπε ο σύζυγος ή η σύζυγος 20 χρόνια πριν, που είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε πάνω από το κεφάλι του ή της για άλλα 20 χρόνια, ή σε κάποιο συμβάν στην ιστορία της Εκκλησίας που αποδεικνύει απλώς ότι οι θνητοί πάντα μοχθούν να σταθούν αντάξει των προσδοκιών που έχει ο Θεός για αυτούς. Ακόμα και αν κάποια από αυτές τις λήψεις δεν προέρχεται από εσάς, μπορεί να τελειώσει με εσάς. Και πόση θα είναι η ανταμοιβή για τη συνεισφορά αυτή όταν ο Κύριος του Αμπελώνα σας κοιτάξει στα μάτια και τακτοποιηθούν οι λογαριασμοί στο τέλος της γήινης ημέρας σας. Πράγμα το οποίο με φέρνει στο τρίτο και τελευταίο μέρος. Αυτή η παραβολή, όπως όλες οι παραβολές, δεν αφορά πραγματικά σε εργάτες ή μεροκάματα, όπως και οι άλλες σχετικά με πρόβατα και γίδια. Είναι μια ιστορία για την καλοσύνη του Θεού, την υπομονή και τη συγχώρησή Του και την εξηλαίωση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι μια ιστορία για γενναιοδωρία και συμπόνια. Μια ιστορία για τη χάρη. Τονίζει τη σκέψη που άκουσα πριν πολλά χρόνια ότι αυτό που ο Θεός ευχαριστείται περισσότερο στο ότι είναι Θεός είναι η συγκίνηση να είναι ευσπλαχνικός. Ειδικά προς εκείνους που δεν το αναμένουν και συχνά αισθάνονται ότι δεν το αξίζουν. Δεν ξέρω ποιος στο μεγάλο σημερινό ακροατήριο θα χρειαζόταν να ακούσει το μήνυμα της συγχώρησης που ενυπάρχει σε αυτή την παραβολή. Όμως, όσο και αν νομίζετε ότι έχετε αργοπορήσει, όσες ευκαιρίες και αν νομίζετε ότι έχετε χάσει, όσα πολλά λάθη αισθάνεστε ότι έχετε κάνει, η ταλέντα που νομίζετε ότι δεν έχετε, η απόσταση που νομίζετε ότι έχετε διανύσει από το σπιτικό, την οικογένεια και το Θεό, σας δίνω μαρτυρία ότι δεν έχετε ταξιδέψει πέρα από εκεί που φτάνει η ουράνια αγάπη. Δεν είναι δυνατόν για εσάς να βυθιστείτε χαμηλότερα από εκεί που λάμπει το απέραντο φως της εξηλαίωσης του Χριστού. Είτε δεν είστε ακόμα της πίστης μας ή ήσασταν μαζί μας κάποτε και δεν παραμείνατε, δεν υπάρχει κάτι που κάνατε και δεν μπορεί να αντιστραφεί. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν μπορείτε να υπερνικήσετε. Δεν υπάρχει όνειρο που στο ξεδίπλωμα του χρόνου και της αιωνιότητας να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ακόμα και αν αισθάνεστε ότι είστε ο χαμένος και ο τελευταίος εργάτης της ενδεκάτης ώρας, ο Κύριος του Αμπελώνα στέκει και γνέφει. Ας πλησιάσετε με θάρρος το θρόνο της χάρης και παίζετε στα πόδια του Αγίου του Ισραήλ. «Ελάτε και χορτάσετε, χωρίς ασήμι και χωρίς τιμή, στο τραπέζι του Κυρίου». Κάνω ειδικά έκκληστους συζύγους και πατέρες, στους φέροντες στην ιεροσύνη, στους μελλαντικούς φέροντες στην ιεροσύνη. Όπως είπε ο Λεχή, ξυπνήστε και σηκωθείτε από το χώμα και να είστε άντρες. Όχι πάντοτε, αλλά συχνά, οι άντρες είναι που επιλέγουν να μην απαντήσουν στην κλίση να συστρατευθούν. Οι γυναίκες και τα παιδιά συχνά δείχνουν πιο πρόθυμοι. Αδελφοί, καιρός να δράσετε. Κάντε το για χάρη σας. Κάντε το για χάρη εκείνων που σας αγαπούν και προσεύχονται να ανταποκριθείτε. Κάντε το για χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος πλήρωσε απίθμενο τίμημα για το μέλλον που θέλετε να έχετε. Αγαπημένοι αδελφοί και αδελφές μου, προς εκείνους από εσάς που έχετε ευλογηθεί από το Ευαγγέλιο επί πολλά χρόνια, διότι ήσασταν αρκετά τυχεροί ώστε να το βρείτε νωρίς. Προς εκείνους από εσάς που έχετε έλθει στο Ευαγγέλιο λίγο αργότερα και προς εσάς, μέλη ή μη μέλη ακόμα, που μπορεί να στέκεστε πίσω στον καθένα από εσάς, στον ένα και σε όλους. Καταθέτω μαρτυρία για την αναζωογονητική δύναμη της αγάπης του Θεού και το θαύμα της χάρης Του. Η ανησυχία Του είναι για την πίστη στην οποία τελικά θα φτάσετε, όχι για την ώρα της ημέρας όπου θα βρεθείτε εκεί. Επομένως, εάν δεν έχετε συνάψει διαθήκες, τηρήστε τες. Εάν δεν έχετε συνάψει, να το κάνετε. Αν τις έχετε συνάψει και τις αδετήσετε, μετανοήστε και επανορθώστε. Ποτέ δεν είναι τόσο αργά. Όσο ο διδάσκαλος του Αμπελώνα λέει ότι υπάρχει χρόνος. Παρακαλώ, ακούστε την παρότριση του Αγίου Πνεύματος που σας λέει τώρα ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αποδεχτείτε το εξιλεωτικό δώρο του Κυρίου Ιησού Χριστού και να απολαύσετε τη συντροφιά του μόχθου Του. Μην καθυστερείτε. Ο καιρός περνά. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
The Savior told his disciples.
Ο Σωτήρας είπε στους μαθητές του για έναν ιό, ο οποίος άφησε τον πλούσιο πατέρα του, πήγε σε μια μακρινή χώρα και σπατάλησε την κληρονομιά του. Όταν ενέσκυψε λοιμός, ο νέος άνδρας ανέλαβε την ταπεινή εργασία της σύντησης χείρων. Ήταν τόσο πεινασμένος, ώστε ήθελε να φάει τις φλούδες που προορίζονταν για τα ζώα. Μακριά από το σπίτι του, μακράν του τόπου που επιθυμούσε να είναι και στην άπορη κατάστασή του, κάτι αιώνια σημασία συνέβη στη ζωή του, αυτού του νέου άνδρα. Με τα λόγια του Σωτήρος, ήλθε στον εαυτό του. Θυμήθηκε ποιος ήταν. Συνειδητοποίησε ότι ήταν χαμένος και άρχισε να επιθυμεί τις αφιδώς διαθέσιμες ευλογίες στο σπίτι του πατέρα του. Καθόλου τη διάρκεια της ζωής μας, είτε σε στιγμές σκότους, δυσκολίας, θλίψης, είτε αμαρτίας, μπορούμε να αισθανθούμε το Άγιο Πνεύμα να μας υπενθυμίζει ότι είμαστε αληθώς ιοί και θυγατέρες ενός στοργικού επουράνιου πατέρα, ο οποίος μας αγαπά και επιθυμούμε εντόνως τις ιερές ευλογίες τις οποίες μόνο εκείνος μπορεί να χορηγήσει. Αυτές τις στιγμές θα πρέπει να πασχίζουμε να έλθουμε στον εαυτό μας και να επιστρέψουμε στο φως της αγάπης του Σωτήρος μας. Αυτές οι ευλογίες δικαίως ανήκουν σε όλα τα τέκνα του επουράνιου Πατέρα. Η επιθυμία για αυτές τις ευλογίες συμπεριλαμβανομένης της ζωής με χαρά και ευτυχία είναι ένα ουσιαστικό μέρος του σχεδίου του επουράνιου Πατέρα για κάθε ένα από μας. Ο προφήτης Άλμα δίδαξε, «Έστω και αν δεν μπορείτε τίποτα περισσότερο από το να επιθυμείτε να πιστέψετε, αφήστε αυτή την επιθυμία να δουλέψει μέσα σας. Καθώς η πνευματική μας επιθυμία αυξάνεται, γινόμαστε πνευματικώς αυτοδύναμοι. Πώς λοιπόν μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και την οικογένειά μας να αυξήσει την επιθυμία μας να ακολουθήσουμε το Σωτήρα και να ζήσουμε το Ευαγγέλιο Του? Πώς ενδυναμώνουμε την επιθυμία μας να μετανοήσουμε, να γίνουμε άξιοι και να υπομείνουμε μέχρι τέλους? Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους νέους μας και τους νέους ενήλικους να αφήσουν αυτή την επιθυμία να δουλέψει μέσα τους έως ότου μεταστραφούν και γίνουν αληθείς Άγιοι μέσω της εξηλαίωσης του Χριστού? Μεταστρεφόμαστε και γινόμαστε πνευματικώς αυτοδύναμοι, καθώς προσευχόμενοι ζούμε τις διαθήκες μας. Μέσω του να μεταλαμβάνουμε αξίως, να είμαστε άξιοι να κατέχουμε εγκριτικό ναού και να θυσιαζόμαστε να υπηρετούμε τους άλλους. Με το να μεταλαμβάνουμε αξίως, θυμόμαστε ότι ανανεώνουμε τη διαθήκη που συνάψαμε με το βάφτισμα. Για να είναι η μετάληψη μια πνευματικώς εξαγνιστική εμπειρία κάθε εβδομάδα, πρέπει να προετοιμαστούμε πριν έρθουμε στη συγκέντρωση μεταλήψεως. Το κάνουμε αυτό με το να αφήνουμε σκοπίμως πίσω την καθημερινή μας εργασία και αναψυχή και με το να αφήνουμε τις εγκόσμιες σκέψεις και ανησυχίες. Καθώς το κάνουμε αυτό, αφήνουμε χώρο στο νου και στην καρδιά μας για το Άγιο Πνεύμα. Κατόπιν είμαστε έτοιμοι να συλλογιστούμε την εξηλαίωση. Εκτός από το να σκεφτόμαστε απλώς τα γεγονότα των παθών και του θανάτου του Σωτήρος, οι σκέψεις μας μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε ότι μέσω της θυσίας του Σωτήρος έχουμε την ελπίδα, την ευκαιρία και την δύναμη να κάνουμε αληθείς, ειλικρινείς αλλαγές στη ζωή μας. Καθώς τραγουδάμε τον ύμνο μεταλήψεως, συμμετέχουμε στις προσευχές μεταλήψεως και μεταλαμβάνουμε τα σύμβολα της σάρκος και του αίματος του. Με προσευχή αναζητούμε συγχώρεση για τις αμαρτίες και τις αδυναμίες μας. Σκεπτόμαστε τις υποσχέσεις που δώσαμε και κρατήσαμε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας και δεσμευόμαστε προσωπικώς να ακολουθήσουμε το Σωτήρα κατά τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας. Γονείς και ηγέτες, μπορείτε να βοηθήσετε τους νέους να ζήσουν τις ασύγκριτες ευλογίες της μεταλήψεως με την παροχή ειδικών ευκαιριών για αυτούς να μάθουν να συζητήσουν και να ανακαλύψουν τη σημασία της εξιλεώσεως στη ζωή τους. Ας τους αφήσουμε να ερευνήσουν τις γραφές οι ίδιοι και να διδάξουν ο ένας τον άλλον από τις δικές τους εμπειρίες. Πατέρες, οι ηγέτες ιεροσύνης και προεδρίες απαρτίας, έχετε μια ειδική ευθύνη να βοηθήσετε τους φέροντες στην αρονική ιεροσύνη ειλικρινώς να προετοιμαστούν να εκτελέσουν τα ιερά τους καθήκοντα της μεταλήψεως. Αυτή η προετοιμασία γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, ζώντας με τα πρότυπα του Ευαγγελίου. Όταν οι νέοι άντρες προετοιμάζουν, ευλογούν και διανέμουν τη μετάληψη με αξιοσύνη και ευλάβεια, κυριολεκτικώς ακολουθούν το παράδειγμα του Σωτήρος στο μυστικό δείπνο και γίνονται όπως εκείνος. Καταθέτω μαρτυρία ότι η μετάληψη μας δίνει την ευκαιρία να έλθουμε στον εαυτό μας και να ζήσουμε μια μεγάλη αλλαγή στην καρδιά. Να θυμηθούμε ποιοι είμαστε και τι περισσότερο επιθυμούμε. Καθώς ανανεώνουμε τη Διαθήκη να τηρούμε τις εντολές, αποκτούμε τη συντροφιά του Αγίου Πνεύματος για να μας οδηγήσει πίσω στην παρουσία του Ουρανού Πατέρα μας. Δεν είναι απορίας άξιον ότι είμαστε διαδεταγμένοι να συγκεντρωνόμαστε συχνά για να μεταλαμβάνουμε το ψωμί και το νερό και να μεταλαμβάνουμε στην ψυχή μας. Επιπλέον της μεταλήψεως, η επιθυμία μας να επιστρέψουμε στον Ουρανό Πατέρα αυξάνει, καθώς γινόμαστε άξιοι να αποκτήσουμε ένα εγκριτικό ναού. Γινόμαστε άξιοι με το να υπακούμε συνεχώς τις εντολές. Αυτή η υπακοή αρχίζει στην παιδική ηλικία και εντείνεται μέσω των εμπειριών στην αρωνική ιεροσύνη και στις νέες γυναίκες. Κατόπιν, ευελπίστως, ιερείς και δάφνες θέτουν στόχους και προετοιμάζουν ειδικό στον εαυτό τους για να πρικοδοτηθούν και να επισφραγιστούν στο ναό. Ποια είναι τα πρότυπα για τους κατέχοντες εγκριτικό? Ο ψαλμωδός μας υπενθυμίζει ποιος θα ανέβει στο βουνό του Κυρίου και ποιος θα σταθεί στον Άγιο τόπο του. Ο αθώος στα χέρια και ο καθαρός στην καρδιά. Η αξιοσύνη να κατέχουμε εγκριτικό ναού μας δίνει τη δύναμη να τηρήσουμε τις διαθήκες μας του ναού. Πώς μπορούμε προσωπικώς να αποκτήσουμε αυτή τη δύναμη? Αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε μαρτυρία για τον Ουράνιο Πατέρα, τον Ιησού Χριστό, το Άγιο Πνεύμα, την πραγματικότητα της εξιλέωσης και την αλήθεια για τον προφήτη Τζόζεφ Σμιθ και την αποκατάσταση. Υποστηρίζουμε τους ηγέτες μας, φερόμαστε προς τις οικογένειές μας με καλοσύνη, στεκόμαστε ως μάρτυρες της αληθινής Εκκλησίας του Κυρίου, παρευρισκόμαστε στις συγκεντρώσεις της Εκκλησίας, τιμούμε τις διαθήκες μας, εκπληρώνουμε τις γονικές μας υποχρεώσεις και ζούμε ενάρετη ζωή. Μπορείτε να πείτε ότι αυτό ακούγεται σαν να είμαστε απλώς πιστοί Άγιοι των τελευταίων ημερών. Έχετε δίκιο. Το πρότυπο για τους κατέχοντες εγκριτικό ναό δεν είναι παρά πολύ ψηλό για μας να το πετύχουμε. Είναι απλώς να ζούμε με πίστη το Ευαγγέλιο και να ακολουθούμε τους προφήτες. Κατόπιν, ως πρικοδοτημένοι κάτοχοι εγκριτικών ναού, εδραιώνουμε πρότυπα ζωής σαν του Χριστού. Αυτά περιλαμβάνουν υπακοή, να κάνουμε θυσίες και να κρατούμε τις εντολές, να αγαπούμε ένας τον άλλον, να είμαστε αγνοί σε σκέψη και πράξη και να δίνουμε τον εαυτό μας για να οικοδομήσουμε την Βασιλεία του Θεού. Μέσω της εξιλέωσης του Σωτήρος και ακολουθώντας αυτά τα βασικά πρότυπα της πίστης, δεχόμαστε δύναμη από τα ύψη να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής. Χρειαζόμαστε αυτή τη θεϊκή δύναμη σήμερα περισσότερο από ποτέ. Είναι δύναμη που δεχόμαστε μόνο μέσω των διατάξεων του ναού. Καταθέτω μαρτυρία ότι οι θυσίες που κάνουμε για να δεχτούμε τις διατάξεις του ναού αξίζουν κάθε προσπάθεια που μπορούμε να κάνουμε. Ενώ η επιθυμία μας να μάθουμε και να ζούμε το Ευαγγέλιο αυξάνεται, φυσικά επιδιώκουμε να υπηρετούμε ένας τον άλλον. Ο Σωτήρας είπε στον Πέτρο, «Και εσύ, όταν κάποτε επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου». Εντυπωσιάζομαι που οι νέοι σήμερα έχουν βαθιά επιθυμία να υπηρετήσουν και να ευλογήσουν άλλους, να κάνουν τη διαφορά σε αυτόν τον κόσμο. Ποθούν επίσης την χαρά που προξενεί η υπηρέτησή τους. Ωστόσο, είναι δύσκολο για τους νέους να καταλάβουν πώς οι παρούσες πράξεις θα τους προετοιμάσουν ή θα τους αποκλείσουν από μελλοντικές ευκαιρίες υπηρέτησης. Όλοι μας έχουμε επιτακτικό καθήκον να βοηθήσουμε τους νέους στην προετοιμασία τους για την διαβίου υπηρέτηση, βοηθώντας τους να γίνουν πνευματικώς αυτοδύναμοι. Επιπροσθέτως της πνευματικής αυτοδυναμίας για την οποία έχουμε συζητήσει, υπάρχει η εγκόσμια αυτοδυναμία, η οποία περιλαμβάνει να αποκτήσουμε μεταλλικιακή εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση, να μάθουμε να δουλεύουμε και να ζούμε με τα μέσα που διαθέτουμε. Αποφεύγοντας τα χρέη και αποταμιεύοντας χρήματα τώρα, προετοιμαζόμαστε για πλήρη υπηρέτηση στην Εκκλησία στο μέλλον. Ο σκοπός και των δύο, εγκόσμιας και πνευματικής αυτοδυναμίας, είναι να εξασφαλιστούμε ούτως ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε άλλους σε ανάγκη. Είτε είμαστε νέοι είτε ηλικιωμένοι, αυτό που κάνουμε τώρα καθορίζει την υπηρέτηση την οποία θα κατορθώσουμε να προσφέρουμε και να απολαύσουμε στο μέλλον. Όπως ο ποιητής μας υπενθυμίζει, από όλες τις λυπητερές λέξεις που θα μπορούσαν να υποθούν ή να γραφούν, οι πιο λυπητερές είναι οι εξής. Θα μπορούσαν να έχουν υπάρξει. Ας μην ζήσουμε τη ζωή μας σε θλίψη περί του τι κάναμε ή δεν κάναμε. Πέρα από την υπηρέτηση στη δική μας οικογένεια, η πιο σημαντική υπηρέτηση που προσφέρουμε είναι στους τομείς και στους πασάλους μας και στον ναό. Μετά τη σταύρωσή του, ο Σωτήρας επισκέφθη εκείνους που είχαν πεθάνει χωρίς να λάβουν το Ευαγγέλιο. Πλήθος τον περίμενε για να αναγγείλει τη λύτρωσή τους από τα δεσμά του θανάτου. Πλήθος προγόνων επίσης μας περιμένει. Όταν υπηρετούμε στον ναό, κυριολεκτικά κάνουμε το έργο του Κυρίου με το να τελούμε τις διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν στους προγόνους μας να λάβουν όλες τις ευλογίες του Ευαγγελίου και να προοδεύσουν στο Βασίλειο του Θεού. Με την αγάπη του και την αγάπη του Υιού του στην καρδιά μου, σας προκαλώ να ακολουθήσουμε τις πνευματικές μας επιθυμίες. Ας κοιτάξουμε τον εαυτό μας στο καθρέφτη και να σκεφτούμε πού στέκομαι. Πού βρίσκομαι ως προς το αναζώ της Διαθήκης μου? Είμαστε σωστό μονοπάτι όταν μπορούμε να πούμε αξίως μεταλαμβάνω κάθε εβδομάδα? Είμαι άξιος να κατέχω ένα κριτικό ναό, να κάνω θυσίες και να υπηρετώ και να ευλογώ άλλους? Μοιράζομαι την δική μου μαρτυρία ότι ο Θεός τόσο αγαπά καθέναν από μας, ώστε έδωσε τον Υιό του το μονογενή να εξηλωθεί για τις αμαρτίες μας. Μας γνωρίζει και μας περιμένει, ακόμη και όταν είμαστε μακριά από εκείνον. Καθώς ενεργούμε επί των επιθυμιών μας και ερχόμαστε στον εαυτό μας, θα έχουμε περιβληθεί αιώνια στην αγκαλιά της αγάπης του και θα είμαστε ευπρόσδεκτοι να ζήσουμε πάλι με εκείνον. Καταθέτω μαρτυρία γι' αυτό στο Άγιο όνομα του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Αμήν.
Η χοροδία και το εκκλησίασμα θα τραγουδήσουν τώρα μαζί το Call to Serve. Μετά τον ενδιάμεσο ύμνο, οι πρεσβύτεροι David Baxter και ο Ulysses Soares, τον Εβδομήκοντα, θα μιλήσουν σε μας. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Quentin Cook της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Αυτή είναι η 182η Ερηνική Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών.
My message is for the single parents.
Το μήνυμα είναι για αυτούς που είναι ανήπαντροι ή ονείς στην εκκλησία, η πλειοψηφία των οποίων είναι ανάπηρες μετέρες, εσείς γενναίες γυναίκες που μέσα από τις πληρικές καταστήσεις της ζωής βρίσκεται στο σημείο να τρέφετε παιδιά και να φροντίζετε το σπιτικό μόνο σα. Ίσως να είστε χείρες ή χωρισμένες. Μπορεί να παλεύετε με τις δυσκολίες που έρχονται. Δεν είναι κανείς μόνος ανήπαντρος γονέας ως αποτέλεσμα μιας λανθασμένης απόφασης εκτός γάμου και είναι τώρα ζείτε μέσα στα πλαίσια του Ευαγγελίου έχοντας αναστρέψει τη ζωή σας. Να είστε ευλογημένες με αποφύγη του ίδιου συντροφιάς που θα είχε ω κόστος την αρετή και την ιδιότητα του μέλους. Αυτό θα ήταν υπερβολικά μεγάλο τίμημα να πληρώσει κανείς, παρόλο που μερικές φορές θα έχετε αναρωτηθεί γιατί εγώ είναι μέσω των δυσκολιών της ζωής που αναπτυσσόμαστε προς την θεότητα, καθώς ο χαρακτήρας μας διαμορφώνεται στο χωνευτήρι της λήψης όπου τα γεγονότα της ζωής λαμβάνουν χώρα ενώ ο Θεός σέβεται την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Όπως σχολίασε ο πρεσβύτερος Νιλ Μάξουελ, δεν μπορούμε να προσθέσουμε όλα πόσα ή να τα βάλουμε όλα να αθροίζουν γιατί δεν έχουμε όλους τους αριθμούς οποίες και να είναι οι περιστάσεις σας οι λόγοι που βρίσκετε σε αυτές πόσο θυμάστε είστε καθημερινά αντιμετωπίζετε τις δυσκολίες της ζωής κάνοντας το έργο που κάνετε προοριζόταν για δύο, αλλά εσείς το κάνετε κατά μεγάλο μέρος όλοι αυτοί. Πρέπει να είστε πατέρες και οι μητέρες. Έχετε την ευθύνη που σπιτικού φροντίζετε τις οικογένειες σας. Μερικές φορές παλεύετε ο λόγο ελλείψης χρημάτων και ως εκτάματος βρίσκεται μέσα να υπηρετήσετε στην Εκκλησία ως σπουδαίος τρόπος, χολοχείτε και τα παιδιά σας, κλαίτε και προσευχείτε μαζί τους και για εκείνα. Θέλετε ένα καλύτερο για εκείνα, αλλά κάθε βράδυ στον χωριά σας γιατί το καλύτερο που μπορείτε να προσφέρετε μπορεί ποτέ να είναι αρκετό. Το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής μου ηλικίας και τα χρόνια επιβίας. Η μητέρα μου μας ανέθρεψε μόνη της σε πολύ φτωχές καταστάσεις. Τα χρήματα ήταν προσεκτικά διανομημένα. Παρέμεινε με την εσωτερική μοναξία απεγνωσμένη. Ορισμένες φορές να υποστήριξε και συντροφιά από όλα αυτά. Η μητέρα μου ήταν αξιοπρεπής, μια φοβερή πηγή αποφασιστικότητα και σκοτσέζικο θάρρος. Ευτυχώς τα επόμενα χρόνια της ευλογημένα από τα πρώτα παντρεύτηκε ένα νεοφώτιση στο ένα χείρο. Επισφραγίστηκαν στο νότο του Λονδίνου της Αγγλίας και τις πικρό διάστημα υπηρέτησαν και λειτουργή διατάξεων. Ήταν μαζί περίπου ένα τέταρτο του αιώνα ευτυχισμένοι, ικανοποιημένοι και πληρείς μέχρι που τους κατέληξε η θνητότητα. Αυτό δεν είναι ακριβώς αυτό που ελπίζαμε ή σχεδιάσατε ή προσευχηθήκατε ή περιμένατε όταν ξεκινήσατε χρόνια πριν. Το ταξίδι σας στην ζωή είχε προσκρούσεις, παρακάμψεις, ανατροπές και γυρίσματα κυρίως ως αποτέλεσμα της ζωής μέσα σε έναν κόσμο που έχει ξεπέσει, ο οποίος προορίζεται να είναι ένα μέρος δοκιμασίας. Εν τω μεταξύ προσπαθείτε να ανατρέψετε τα παιδιά σας με δικαιοσύνη και αλήθεια γνωρίζοντας ότι ενώ δεν μπορείτε να αλλάξετε το παρελθόν. Μπορείτε να διαμορφώσετε το μέλλον κατά τη διάρκεια της ζωής. Θα λάβετε ευλογίες ως αποζημίωση και ακόμα και δεν φαίνονται ανάμεσα. Με τη βοήθεια του Θεού δεν χρειάζεται να φοβάστε για το μέλλον. Τα παιδιά σας θα μεγαλώσουν και θα σας κάνουν ευλογημένους και το κάθε ένα από τα επιτεύγματά τους θα σκέφτεται σαν φόρος τιμής προς εσάς. Στο Βασίλειο του Θεού δεν υπάρχουν πολίτες δευτέρας τάξεως. Ελπίζουμε ότι όταν θα παρευρίσκεστε στις συγκεντρώσεις και βλέπετε αυτές που φαίνονται ότι είναι ολοκληρωμένες και χαρούμενες οικογένειες ή αν ακούτε κάποιον να μιλάει αντιεθνικά της οικογένειας, θα αισθανθείτε ευγνώμονες που είστε μέρος της Εκκλησίας η οποία επικεντρώνεται στις οικογένειες και διδάσκει για τον κύριο ρόλο που έχουν στο σχέδιο του Υπουργού Πατέρα για την ευτυχία των παιδιών του ότι μέσω της καταστροφής του κόσμου και την φορά της ηθικής έχουμε την διαδοχή, την εξουσία της διατάξης και διαθήκης οι οποίες φέρουν τη μεγαλύτερη ελπίδα για τον κόσμο συμπεριλαμβανομένης της ευτυχίας των παιδιών σας και των οικογένειών που εκείνοι δημιουργήσουν. Στην Γενική Συγκέντρωση της Ανακουφιστικής Εταιρείας τον Σεπτέμβριο του 2000, ο πρόεδρος Κόρν Χίνκλι διηγήθηκε μια εμπειρία στην οποία είπε μια χωρισμένη και μόνη μητέρα 7 παιδιών ηλικίας από 7 έως 16 ετών. στρίβοντας για να γυρίσει στο σπίτι, είδα φώτα στο σπίτι μου. Άκουγα τις φωνές των παιδιών μου να αντύχουν. Καθώς έβγαινα από το σπίτι λίγα λεπτά νωρίτερα, έλεγαν, «Μαμά, τι θα φάμε το βράδυ? Μπορείς να με πας στη βιβλιοθήκη? Πρέπει να αγοράσω χαρτί για αφήσεις απόψε». Κουρασμένη και αποκαμωμένη, κοίταξα εκείνο το σπίτι και είδα το φως καθένα από τα δωμάτια. Συλλίστηκα όλα εκείνα τα παιδιά που ήταν σπίτι και περίμεναν να πάω να φροντίσουν για τους άγγλους του φορτίου μου. Το ένιωσα βαρύτερο από όσο μπορούσα να αντέξω. Θυμάμαι να κοιτάζω με δάκρυα προς το ουρανό και να λέω, «Αγαπητέ πατέρα, δεν αντέχω απόψε. Είμαι πολύ κουρασμένη, δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω, δεν μπορώ να πάω σπίτι και να φροντίσω μόνη μου όλα αυτά παιδιά. Μπορώ να έρθω σε σένα και να μείνω με σένα μόνο για απόψε». Δεν άκουσα πραγματικά τα λόγια της απάντησης, όμως τα άκουσα στο νου μου. Η απάντηση ήταν, «Όχι, μικρούλα, δεν μπορείς να έρθεις σε μένα τώρα, όμως μπορώ να έρθω εγώ σε σένα». Παρόλο που συχνά αισθάνεστε μόνος, στην πραγματικότητα δεν είστε ποτέ εντελώς μόνος, καθώς κινήσετε προς το εμπρός με υπομονή και πίστη. Η Θεία Πρόνοια θα κινηθεί μαζί σας, ο Ουράνιος θα αποδώσει τις απαραίτητες ευλογίες. Η προσωπική σας και η απόψη σας για τη ζωή θα αλλάξει όταν αντί να σας πάρει από κάτω κοιτάτε ψηλά. Πολλές από εσάς έχετε ήδη ανακαλύψει ότι η θαυμάσια αλήθεια που μπορεί να μεταμορφώσει κάποιον, ότι όταν ζείτε να σηκώνετε τα βάρη των άλλων, τα δικά σας βάρη γίνονται πιο ελεύθερα. Παρόλο που οι καταστάσεις μπορεί να μην έχουν αλλάξει και η συμπεριφορά σας όμως έχει, είστε σε θέση να αντιμετωπίζετε τις δικές σας δοκιμασίες με μεγαλύτερη αποδοχή, με μια καρδιά που κατανοεί μεγαλύτερα και με μια πιο βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτά που έχετε, και αντί να δυσανασχετείτε εξαιτίας αυτών πραγμάτων που δεν έχετε. Έχετε ανακλείψει ότι όταν είναι γραμμές πίστοσης, γεμάτης ελπίδα προς εκείνους των οποίων οι λογαριασμοί φαίνονται άδειοι, τα δικά μας ταμεία παρηγοριάς γεμίζουν, το ποτήρι μας πραγματικά ξεχλούσουν. Μέλη και ηγέτες, υπάρχει κάτι περισσότερο που μπορείτε να κάνετε για να υποστηρίξετε τις οικογένειες με εναγωνία χωρίς να τους κρίνετε ή να τους συκοφαντήσετε σχετικά με το τι κάνουν οι καλοί άντρες και πώς ζουν οι καλές άντρες? Στην απουσία των πατέρων παρέχεται έναν πρότυπο άξιο προστίμηση. Τώρα υπάρχουν βεβαίως ορισμένες οικογένειες με ένα γονέα που ο πατέρας είναι ο μόνος γονέας. Αφού προσκούμαστε επίσης για εσάς και να δίνουμε φόρο τιμής. Αυτό το μήνυμα αναφέρεται προς εσάς. Αληθινά δεν είστε μόνοι. Αφήστε την εξαιρετική δύναμη της αγάπης του Ιησού Χριστού να φωτίσει την ζωή σας τώρα και να σας γεμίσει με την ελπίδα της αιώνιας υπόσχεσης. Πάρτε θάρρος. Να έχετε πίστη και ελπίδα. Θεωρήστε το παρόν με σθένος και δείτε το μέλλον με πεποίθηση. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Ο πρόεδρος
Μονσόν είπε κάποτε, «Επιτρέψατε μου να παράσχω μια κατευθυντήρια οδηγία με την οποία μπορείτε να μετρήσετε τις επιλογές που αντιμετωπίζετε». Είναι εύκολο να το θυμόμαστε. Δεν μπορείς να είσαι σωστός με το να κάνεις λάθος, δεν μπορείς να είσαι λάθος με το να κάνεις το σωστό. Η κατευθυντήρια οδηγία του πρόεδρου Μονσόν είναι απλή και άμεσος. Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως λειτουργήσε η λογοχώνα εντόθηση στον αρχή. Αν ασκούμε πίστη και είμαστε επιμελείς στην υποκοή των εντολών του Κυρίου, θα βρούμε με ευκολία τη σωστή κατεύθυνση για να ακολουθήσουμε όταν ειδικώς αντιμετωπίσουμε τις καθημερινές μας επιλογές. Ο Απόστολος Παύλος μας παρανεί για τη σημασία της φοράς του πνεύμα και να έχουμε επίγνωση εμείς παίρνουμε στη σάρκα. Είπε, «Μη πλανιέστε, ο Θεός δεν επέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερίσει. Επειδή αυτός που σπέρνει στη σάρκα του, θα θερίσει από τη σάρκα φθορά. Αλλά εκείνος που σπέρνει στο πνεύμα, θα θερίσει από το πνεύμα αιώνια ζωή. Και ας μη αποκάνουμε πράττοντας το καλό, επειδή αν δεν αποκάνουμε, θα θερίσουμε στον δέοντα καιρό. Να σπείρουμε στο πνεύμα σημαίνει ότι όλες οι σκέψεις, τα λόγια και οι πράξεις μας πρέπει να μας ανυψώνουν στο επίπεδο της θεότητας των επουρανίων γονέων μας. Ωστόσο, οι γραφές αναφέρονται στη σάρκα ως φυσική ή σαρκική φύση του φυσικού ανθρώπου, πράγμα το οποίο επιτρέπει στους ανθρώπους να επηρεάζονται από πάθη, επιθυμίες, ορέξεις και παρανομήσεις της σάρκος, αντί να ζητούν έμπνευση από το Άγιο Πνεύμα. Αν δεν προσέξουμε, αυτές οι επιρροές μαζί με την πίεση του κακού στον κόσμο ενδέχεται να μας οδηγήσουν στην υιοθέτηση χυδαίας και περίσκεπτης συμπεριφοράς, η οποία μπορεί να γίνει μέρος του χαρακτήρος μας. Προκειμένου να αποφύγουμε αυτές τις κακές επιρροές, πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό που ο Κύριος δίδαξε στον προφήτη Τζόζεφ Σμιθ, σχετικώς με το να σφέρνουμε συνεχώς το πνεύμα. Γι' αυτό, μην αποκάμνετε να κάνετε καλό, γιατί θέτετε το θεμέλιο ενός μεγάλου έργου. Και από μικρά πράγματα δημιουργείται εκείνο που είναι μεγάλο. Για να βελτιώσουμε το πνεύμα μας, απαιτείται να αφήσουμε κάθε πικρία και θυμό και οργή και κραυγή και φλασφημία. Ας αφαιρεθεί από μας με κάθε κακία και να είστε συνετοί κατά τις ημέρες δικαιομασίας σας. Απογυμνωθείτε από κάθε ακαθαρσία. Καθώς μελετούμε τις γραφές, μαθαίνουμε ότι οι υποσχέσεις, οι οποίες έγιναν από τον Κύριο σε εμάς, εξαρτώνται από την υπακοή μας και παρατρύνουν τον χριστό τρόπο της ζωής. Οι υποσχέσεις αυτές πρέπει να γαλουχούν την ψυχή μας, φέρνοντάς μας ελπίδα με το να μας παροτρύνουν να εγκαταλείπουμε τις προσπάθειες, ακόμα και μπροστά από τις καθημερινές μας δυσκολίες, ζώντας σε έναν κόσμο του οποίου οι διοντολογικές και οι ηθικές αξίες αφανίζονται. Του τροπός παρακινώντας τους ανθρώπους να σπέρνουν τη σάρκα ακόμη περισσότερο. Όμως, πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι επιλογές μας μας βοηθούν να σπέρνουμε στο πνεύμα και όχι στη σάρκα? Ο πρόεδρος George Albert Smith είπε κάποτε: «Υπάρχει μια γραμμή οριοθετήσεως καλά καθορισμένη μεταξύ της επεργατείας του Κυρίου και της επικρατείας του Διαβόλου. Αν παραμείνετε στο πλευρό του Κυρίου, θα είστε στην επιρροή. Θα είστε υπευρή του και δεν θα έχετε την επιθυμία να κάνετε λάθος. Όμως, αν περάσετε στην πλευρά του διαβόλου, έστω και ένα εκατομεστό μέτρο, είστε στη δύναμη του πειρασμού και αν είναι επιτυχής, δεν θα είστε εις θέση να σκεφτείτε ούτε και να ζωγιστείτε όρθως, επειδή θα έχετε χάσει το πνεύμα του Κυρίου. Συνεπώς, η καθημερινή μας ερώτηση πρέπει να είναι: με θέτουν οι πράξεις μου στην επικράτεια του Κυρίου ή στην επικράτεια του εχθρού? Ο Μόρμον, ο προφήτης, προειδοποίησε τον λαό του για τη σημασία να έχουν την ικανότητα να διακρίνουν το καλό από το κακό. Επομένως, όλα όσα είναι καλά προέρχονται από το Θεό και όσα είναι πονηρά προέρχονται από το διαβόλο. Επειδή ο διάβολος είναι εχθρός του Θεού και πολεμάει εναντίον του διαρκώς και μας προσκαλεί και μας δελεάζει να παρταίνουμε και να κάνουμε διαρκώς αυτό που είναι πονηρό. Όμως είδεστε, αυτό που προέρχεται από το Θεό μας προσκαλεί και μας δελεάζει να κάνουμε διαρκώς το καλό. Το φως του Χριστού μαζί με τη συντροφιά του Αγίου Πνεύματος πρέπει να μας βοηθά να προσδιορίσουμε αν ο τρόπος ζωής μας μας θέτει στην επικράτεια του Κυρίου ή όχι. Αν η στάση μας είναι καλή, εμπνέεται από το Θεό, διότι κάθε καλό προέρχεται από το Θεό. Ωστόσο, αν η στάση μας είναι κακή, επηρεαζόμαστε από τον εχθρό, επειδή πείθει τους ανθρώπους να κάνουν κακό. Οι Αφρικανοί με έχουν συγκινήσει χάρη της αποφασιστικότητας και της επιμελιάς τους να παραμείνουν στην επικράτεια του Κυρίου. Ακόμη και υπό αντίξωες συνθήκες ζωής, όσοι αποδέχονται την πρόσκληση να έλθουν στο Χριστό, γίνονται φως στον κόσμο. Πριν από λίγες εβδομάδες, ενώ επισκεπτόμουν έναν εκ των τομέων στη Νότια Αφρική, είχα το προνόμιο να συνεδεύσω δύο νεαρούς ιερείς, τον επισκοπό τους και τον πρόεδρο Πασάλου τους, σε μια επίσκεψη σε λιγότερο ενεργούς νέους άντρες της απαρτίας τους. Εντυπωσιάστηκα σε μεγάλο βαθμό από το θάρρος και την ταπεινοφροσύνη που έδειξαν αυτοί οι δύο ιερείς, καθώς προσκάλεσαν τους λιγότερο ενεργούς νέους άντρες να επιστρέψουν στην Εκκλησία. Ενώ μιλούσαν σε αυτούς τους λιγότερο ενεργούς νέους άντρες, παρατήρησα ότι η όψη τους αντικατόπτρισε το φως του σωτήρος και ταυτοχρόνως γέμισε με φως όλους γύρους τους. Εκπλήρωναν το καθήκον τους να περιθαλπούν τους αδύναμους, να ενισχύουν τα χέρια που κρέμονται κάτω και να στερώσουν τα γόνατα που έχουν παραλύσει. Η στάση αυτών των δύο ιερέων τους έθεσε στην επικράτεια του Κυρίου και εξυπηρέτησαν ως άρκανα στα χέρια του, καθώς προσκάλεσαν άλλους να κάνουν το ίδιο. Στο Διδαχή και Διαθήκες 20:37 ο Κύριος μας διδάσκει τι σημαίνει να σπέρνουμε στο Πνεύμα και τι πραγματικώς μας θέτει στην επικράτεια του Κυρίου ως εξής: να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας εμπρός στον Θεό, να έλθουμε με καρδιά συντετριμένη και πνεύμα μεταμελημένο, να βεβαιώσουμε ενώπιον της Εκκλησίας ότι έχουμε πραγματικά μετανοήσει για όλες τις αμαρτίες μας, να πάρουμε επάνω μας το όνομα του Ιησού Χριστού, να έχουμε σκοπό να τον επερτήσουμε ως το τέλος, να φανερώνουμε με τα έργα μας ότι έχουμε γίνει δεκτοί με βάπτισμα στην Εκκλησία Του. Η διάθεσή μας να εκπληρώσουμε αυτές τις διαθήκες μας προτιμάζει να ζήσουμε στην παρουσία του Θεού ως υπεροψώμενα όντα. Η ανάμνηση αυτών των διαθήκων πρέπει να οδηγήσει η συμπεριφορά μας σε σχέση με την οικογένειά μας, στην κοινωνική μας αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους και ειδικώς στη σχέση μας με τον Σωτήρα. Ο Ιησούς Χριστός καθιέρωσε το τέλειο πρότυπο συμπεριφοράς με το οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε τη στάση μας, ώστε να είμαστε εις θέση να εκπληρώσουμε αυτές τις ιερές διαθήκες. Ο Σωτήρας εξάλειψε από τη ζωή του για ανδήποτε επιρροή που θα μπορούσε να απομακρύνει την προσοχή του από τη Θεία Αποστολή του, ειδικώς όταν μπήκε σε πειρασμό από τον εχθρό ή από τους οπαδούς τους, ενώ εκτελούσε διακονία επί της γης. Αν και ποτέ δεν αμάρτησε, είχε καρδιά συντριμμένη και πνεύμα μεταμελημένο, γεμάτο αγάπη προς τον υποράνιο Πατέρα μας και όλους τους ανθρώπους. Ταπείνωσε τον εαυτό του ενώπιον του Πατέρα μας στους ουρανούς, αρνούμενος το θέλημά του, για να εκπληρώσει αυτό που του είχε ζητήσει ο Πατέρας τα πάντα ως το τέλος. Ακόμη και κατά στιγμή ακραίου σωματικού και πνευματικού πόνου, φέροντας το φορτίο των αμαρτιών όλης της ανθρωπότητος επί των ώμων του και μοραγώντας από τους πόρους του, είπε στον Πατέρα: «Όχι όμως ότι εγώ θέλω, αλλά ότι εσύ». Η προσευχή μου, καθώς σκεπτόμαστε τις διαθήκες μας, είναι ώστε να διαιρηθούμε δυνατοί εναντίον των φλογερών βελών του ενάντιο, ακολουθώντας το παράδειγμα του Σωτήρος, ώστε να μπορούμε να σπέρνουμε στο Πνεύμα και να παραμένουμε στην επικράτεια του Κυρίου. Ας θυμηθούμε την κατευθυντήρια οδηγία του Πρόεδρου Μόνσον: «Δεν μπορείς να είσαι σωστός με το να κάνεις λάθος. Δεν μπορείς να είσαι λάθος με το να κάνεις το σωστό». Λέω αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
I express appreciation for
εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για αυτούς οι οποίοι απελάχθηκαν τόσο πιστά και με ενθουσιασμό αυτούς που τους καλέσαμε. Όταν τα μέλη της Γενικής Εξουσίας της Εκκλησίας συναντώνται με μέλη από όλο τον κόσμο, βλέπουμε από πρώτο χέρι πως οι Άγιοι των τελευταίων ημερών αποτελούν μια δύναμη για καλό. Σας επενούμε για όλα όσα κάνετε, προκειμένου να ευλογείτε τη ζωή όλων των ανθρώπων. Εμείς, με αναθέσεις των δημοσίων υποθέσεων, είμαστε καλώς πληροφορημένοι ότι πολλοί ηγέτες που επηρεάζουν τους ανθρώπους και δημοσιογράφοι στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο έχουν αυξήσει τις δημόσιες συζητήσεις τους για την Εκκλησία και τα μέλη της. Μια μοναδική συμβολή παραγόντων έχει αυξήσει σημαντικό στο προφίλ της Εκκλησίας. Πολλοί που γράφουν για την Εκκλησία έχουν καταλάβει μια ειλικρινή προσπάθεια να καταλάβουν τους ανθρώπους μας και τη διδαχή μας. Είναι αυροί και έχουν προσπαθήσει να είναι αντικειμενικοί, κάτι για το οποίο είμαστε ευγνώμονες. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι πολλά άτομα στον κόσμο δεν είναι σε αρμονία με τα ιερά. Ο κορυφαίος ραβίνος Λόρδος Σάξ της Αγγλίας, μιλώντας προς ρωμαιοκαθολικούς ηγέτες τον περασμένο Δεκέμβριο στο Παπικό Γρηγοριανό Πανεπιστήμιο, παρατήρησε πόσο κοσμικά έχουν γίνει ορισμένα μέλη του κόσμου. Δήλωσε ότι ένοχος είναι ο επιθετικός επιστημονικός αθεισμός, αισθητικός άμουσος με τη μουσική της πίστεως. Το μέγα εισαγωγικό όραμα στο βιβλίο του Μόρμον είναι το προφητικό όνειρο του Ριεχή για το δέντρο της ζωής. Αυτό το όραμα περιγράφει ευκρινώς τις δυσκολίες της πίστεως που υπάρχουν στην εποχή μας και τη μεγάλη διαίρεση μεταξύ αυτών που αγαπούν, λατρεύουν και αισθάνονται υπόλογοι στο Θεό και αυτών που δεν τα κάνουν αυτά. Ολογία εξηγεί κάποια από τη διαγωγή που καταστρέφει την πίστη. Ορισμένοι είναι υπερήφανοι, μάταιοι και ανόητοι. Ενδιαφέρονται μόνο για την επωνομαζόμενη σοφία του κόσμου. Άλλοι έχουν κάποιο ενδιαφέρον στο Θεό, αλλά είναι χαμένοι στην εγκόσμια καταχνία του σκότους και της αμαρτίας. Ορισμένοι έχουν γευθεί την αγάπη του Θεού και του Λόγου του, αλλά ντρέπονται εξαιτίας αυτών που τους περιγελούσαν και παραστράτησαν μέσα σε απαγορευμένα μονοπάτια. Εν τέλει, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι σε αρμονία με την μουσική της πίστης. Γνωρίζετε ποιοι είστε. Αγαπάτε τον Κύριο και το Ευαγγελιό Του και συνεχώς προσπαθείτε να ζείτε και να μοιράζεστε με άλλους το μήνυμά Του, ειδικώς με την οικογένειά σας. Είστε σε αρμονία με τις προτροπές του Πνεύματος, αφυπνισμένοι στη δύναμη του Λόγου του Θεού. Έχετε θρησκευτική συμπεριφορά στο σπίτι σας και προσπαθείτε επιμελώς να ζείτε ζωή σαν του Χριστού ως μαθητές Του. Αναγνωρίζουμε πόσο πολύ άσχολοι είστε. Χωρίς έμιστο επαγγελματικό ιερατείο, η ευθύνη για την εκτέλεση διακονίας στην Εκκλησία εξαρτάται από εσάς, τα αφιερωμένα μέλη. Γνωρίζουμε ότι ήθιστε για τα μέλη των επισκοπικών ηγεσιών και προεδριών Πασάλου και από όλους άλλους να προσφέρουν πολλές ώρες αφοσιωμένης υπηρετήσεως. Οι προεδρίες βοηθητικών οργανώσεων και απαρτίας είναι υποδειγματικές στην ανατολή τους θυσία. Αυτή η υπηρεσία και η θυσία εκτελείται σε όλα τα μέλη, σε όσους τηρούν διοικητικά αρχεία, πιστούς οικογενειακούς διδασκάλους και επισκέπτες διδασκάλισης και όσους διδάσκουν μαθήματα. Είμαστε ευγνώμονες για αυτούς που θεωρούν που θαρετά υπηρετούν ως ηγέτιδες ή ηγέτες προσκοπικών νηπιακού τμήματος. Όλοι σας έχετε την αγάπη και την εκτίμησή μας για αυτά που κάνετε και για αυτό που είστε. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν μέλη τα οποία ενδιαφέρονται λιγότερο και είναι λιγότερο πιστά σε ορισμένες εκ των διδασκών του Σωτήρος. Επιθυμία μας για τα μέλη αυτά είναι να αφυπνιστούν πλήρως την πίστη και να αυξήσουν τη δραστηριότητα και τη δέσμευσή τους. Ο Θεός αγαπά όλα τα τέκνα Του. Θέλει να επιστρέψουν όλα σε Εκείνον. Επιθυμεί όλοι να είναι σε αρμονία με την ιερά μουσική της πίστεως. Η εξηλαίωση του Σωτήρος είναι ένα δώρο για όλους. Πρέπει να διδαχθεί και να γίνει κατανοητό ότι αγαπούμε και σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους που περιέγραψε ο Λεχή. Θυμηθείτε, δεν εξαρτάται από εμάς να κρίνουμε. Η κρίση είναι του Κυρίου. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον μας έχει ζητήσει συγκεκριμένως να έχουμε το θάρρος να αποφεύγουμε να κρίνουμε τους άλλους. Έχει ζητήσει επίσης από κάθε πιστό μέλος να διασώσει όσους έχουν γεφθεί τον καρπό του Ευαγγελίου και κατόπιν έχουν παραστρατήσει, καθώς και αυτούς που δεν έχουν βρει ακόμα το στενό και στενόχωρο μονοπάτι. Προσευχόμαστε ώστε να κρατιούνται στη ράβδο και να γευθούν την αγάπη του Θεού, η οποία θα γεμίσει την ψυχή με εξαιρετικά μεγάλη αγαλίαση. Ενώ το όραμα του Λεχή περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους, η ανώτατη έννοια διδαχής είναι η αιώνια σημασία της οικογένειας. Η οικογένεια έχει δοθεί ως διάταξη από το Θεό. Είναι η πιο σημαντική μονάδα στον παράντα καιρό και όλη την αιωνιότητα. Καθώς ο Λεχή γεύτηκε τον καρπό από το δέντρο της ζωής, η αγάπη του Θεού, επιθυμούσε να φάει και η οικογένειά του από αυτόν. Η μεγάλη επιθυμία μας είναι να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με αγάπη και χριστότητα. Μία αρχή η οποία θα μας βοηθήσει να το επιτύχουμε αυτό είναι να αποφεύγουμε να είμαστε ειλικρινώς επικριτικοί με τη διαγωγή εκείνη που είναι ανόητη ή ασύνετη αλλά όχι αμαρτωλή. Πριν από πολλά χρόνια, όταν εγώ και η σύζυγός μου είχαμε παιδιά στο σπίτι, ο πρεσβύτερος Ντάλιν Οουκς δίδαξε ότι ήταν σημαντικό να διακρίνει κάποιος μεταξύ λαθών της νεότητος, τα οποία θα πρέπει να διορθώνονται, και αμαρτιών που απαιτούν επιτίμηση και μετάνοια. Εκεί που υπάρχει έλλειψη σοφίας, τα παιδιά μας χρειάζονται διδασκαλία. Εκεί που υπάρχει αμαρτία, η μετάνοια είναι ουσιώδης. Αυτό το βρήκαμε χρήσιμο στην οικογένειά μας. Η θρησκευτική συμπεριφορά στο σπίτι ευλογεί την οικογένειά μας. Το παράδειγμα είναι ιδιαιτέρως σημαντικό. Αυτά που κάνουμε θα υπηρετήσουν τα παιδιά μας περισσότερο από τα λόγια μας. Όταν ήμουν 5 σχεδόν ετών, η μητέρα μου έμαθε ότι ο μικρότερος αδελφός της είχε σκοτωθεί όταν το θωρικτό στο οποίο υπηρετούσε, βαρδίστηκε από την ακτή της Ιαπωνίας προς τα τέλη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα νέα αυτά ήταν συγκλονιστικά. Ήταν πολύ συγκινημένη και πήγε στο υπνοδωμάτιο. Ύστερα από λίγο κοίταξα στο δωμάτιο για να δω αν ήταν εντάξει. Ήταν γονατισμένη στην άκρη του κρεβατιού και προσευχόταν. Μια μεγάλη γαλήνη με κατέβαλε, επειδή με είχε διδάξει να προσεύχομαι και να αγαπώ το Σωτήρα. Αυτό ήταν χαρακτηριστικό του παραδείγματος που πάντοτε έθετε για μένα. Η μητέρα και οι πατέρες που προσεύχονται με τα παιδιά μπορεί να είναι το πιο σημαντικό από οποιονδήποτε άλλο παράδειγμα. Το μήνυμα, η διακονία και η εξιλαίωση του Ιησού Χριστού, του Σωτήρου μας, είναι σημαντικό μέρος αυτών που πρέπει να διδάσκονται στην οικογένεια. Καμιά άλλη γραφή δεν χαρακτηρίζει την πίστη μας καλύτερα από τον Εφηβήτα 25-26. Και μιλάμε για τον Χριστό, χαιρόμαστε με τον Χριστό, κηρύττουμε για τον Χριστό, προφητεύουμε για τον Χριστό και γράφουμε σύμφωνα με τις προφητείες μας, ώστε τα παιδιά μας να ξέρουν σε ποια πηγή να στραφούν για άφεση των αμαρτιών τους. Μία από τις θεμελιώδεις αρχές του οράματος του Λεχή είναι ότι τα πιστά μέλη πρέπει να κρατιούνται γερά στη σιδερένια ράβδο για να τους κρατά στο στενό και στενόχωρο μονοπάτι που οδηγεί στο δέντρο της ζωής. Είναι ουσιώδη σημασία για τα μέλη να διαβάζουν, να συλλογίζονται και να μελετούν τις γραφές. Το βιβλίο του Μόρμον είναι μεγάλη σημασία. Θα υπάρχουν ασφαλώς πάντοτε αυτοί που θα υποτιμούν τη σημασία ή ακόμα και θα κακολογούν αυτό το ιερό βιβλίο. Ορισμένοι έχουν χρησιμοποιήσει χιούμορ. Προτού υπηρετήσω μια ιεραποστολή, ένας καθηγητής πανεπιστημίου παρέθεσε τη δήλωση του Μαρκ Τουέιν ότι αν έπαιρνε τη φράση και έγινε έτσι ώστε από το βιβλίο του Μόρμον θα ήταν μόνο ένα φυλάδιο. Λίγο μήνες αργότερα, ενώ υπηρετούσα μια ιεραποστολή στο Λονδίνο της Αγγλίας, ένας συγκεκριμένος σπουδασμένος στην Οξφόρδη καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ένας Αιγύπτιος ειδικός από σημειωτικές γλώσσες, διάβασε το βιβλίο του Μόρμον, αλληλογράφησε με τον πρόεδρο Ντέιβιντ Μακέι και συναντήθηκε με ιεραποστόλους. Τους πληροφόρησε ότι ήταν πεπισμένος ότι το βιβλίο του Μόρμον είναι όντως μετάφραση των γνώσεων των Ιουδαίων και τις γλώσσες των Αιγυπτίων για τις περιόδους που περιγράφονται στο βιβλίο του Μόρμον. Ένα παράδειγμα ανάμεσα στα πολλά που χρησιμοποίησε ήταν η συνδετική φράση «και έγινε ώστε», η οποία είπε ότι κατόπτριζε τον τρόπο με τον οποίο θα μετέφραζε τη φρασιολογία η οποία χρησιμοποιείται σε αρχαία σημειτικά γραπτά. Ο καθηγητής πληροφορήθηκε ότι ενώ η διανοητική του προσέγγιση βασιζόμενη στο επάγγελμά του τον είχε βοηθήσει, ήταν ακόμα απαραίτητο να αποκτήσει πνευματική μαρτυρία. Μέσω μελέτης και προσευχής απέκτησε πνευματική μαρτυρία και βαπτίστηκε. Επομένως, αυτό που ένας διάσημος ευθυμογράφος, ίδιος αντικείμενο Χλέβης, ένας λόγιος, αναγνώρισε ως βαθιά απόδειξη της αλήθειας του βιβλίου του Μόρμον, κάτι του οποίου επιβεβαιώθηκε από το Πνεύμα. Η ουσιώδης διδαχή της ελευθέρας βουλήσεως απαιτεί η μαρτυρία για το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο να βασίζεται στην πίστη παρά στην εξωτερική ή επιστημονική απόδειξη. Η έμμονη εστίαση σε πράγματα μη πλήρως ακόμη αποκαλυφθέντα, όπως πώς θα μπορούσε να συμβούν η γέννηση από Παρθένο, η Ανάσταση του Σωτήρος ή ακριβώς πώς μετέφρασε ο Ζεφ Σμιθ τις γραφές μας, δεν θα είναι αποτελεσματική ούτε θα αποφέρει πνευματική πρόοδο. Αυτά είναι ζητήματα πίστεως. Τελικώς, η συμβουλή του Μωρό είναι να διαβάζουμε και να συλλογιστούμε και κατόπιν να ρωτήσουμε το Θεό με όλη την ειλικρίνεια της καρδιάς μας, με πραγματική πρόθεση, για να επιβεβαιώσει αλήθειες των γραφών με τη μαρτυρία του Πνεύματος, είναι η απάντηση. Επιπλέον, όταν ενσταλάζουμε στη ζωή μας τα επιτακτικά των γραφών και ζητούμε το Ευαγγέλιο, ευλογούμαστε από το Πνεύμα και γευόμαστε την καλοσύνη Του με συναισθήματα χαράς, ευτυχίας και ιδιαιτέρως γαλήνης. Ειλικρινώς, μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ αυτών που ακούν τη μουσική της πίστεως και αυτών που είναι αισθητικός άμουση ή εκτός τόνου είναι η ενεργός μελέτη των γραφών. Πριν από χρόνια συγκινήθηκα βαθιά που ένας αγαπημένος προφήτης, ο Σπένσερ Κίμπαλ, τόνισε την ανάγκη να διαβάσουμε συνεχώς και να μελετούμε τις γραφές. Είπε, «Βρίσκω ότι ενώ γίνομαι πρόχειρος στη σχέση μου με τη θεότητα, και όταν φαίνεται ότι ο Θεός δεν ακούει και δεν μιλά, ότι είμαι μακριά, πολύ μακριά. Αν βυθιστώ στις γραφές, η απόσταση στενεύει και η πνευματικότητα επιστρέφει». Ελπίζω ότι διαβάζουμε το βιβλίο του Μόρμον με τα παιδιά μας τακτικώς. Το έχω συζητήσει αυτό με τα παιδιά μου. Μου έχουν αναφέρει δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, η αιμονή στο διάβασμα των γραφών καθημερινώς ως οικογένεια είναι το κλειδί. Η κόρη μου περιγράφει με εύθυμο τρόπο τις πολύ πρωινές τους προσπάθειες με κυρίως τους εφήβους να διαβάζουμε συνέπεια τις γραφές. Εκείνη και ο σύζυγός της ξυπνούν πολύ νωρίς το πρωί. Κινούνται μνησταγμένοι για να πιάσουν τη σιδερένια κουπαστή της σκάλας που οδηγεί σε ένα δωμάτιο που συγκεντρώνεται η οικογένεια για να διαβάσει το Λόγο του Θεού. Η επιμονή είναι η απάντηση και η αίσθηση του χιούμορ βοηθά. Απαιτεί μεγάλη προσπάθεια από κάθε μέρος της οικογένειας, κάθε μέρα, αλλά αξίζει την προσπάθεια. Οι παροδικές αναποδιές επισκιάζονται από την επιμονή. Η δεύτερη είναι πως ο μικρότερος γιος και η σύζυγός του διαβάζουν τις γραφές με την καινούργια τους οικογένεια. Δύο από τα τέσσερα παιδιά τους δεν είναι αρκετά μεγάλα για να διαβάσουν. Για τον πεντάχρονο έχουν σήματα με τα πέντε δάχτυλα στα οποία ανταποκρίνεται προκειμένου να συμμετάσχει πλήρως στο οικογενειακό διάβασμα των γραφών. Το σήμα για το πρώτο δάχτυλο είναι για να επαναλαμβάνει και έγινε ώστε, οπότε εμφανίζεται στο βιβλίο του Μόρμων. Πρέπει να παραδεχτώ ότι αγαπώ το γεγονός ότι η φράση εμφανίζεται τόσο συχνά. Παρεπιπτόντως, προς όφελος νέων οικογενειών, το σήμα δακτύλου 2 είναι και έτσι βλέπουμε. Τα δάχτυλα 3, 4 και 5 επιλέγονται από τους γονείς βάσει των λέξεων που περιέχονται στο κεφάλαιο που διαβάζουν. Γνωρίζουμε ότι η οικογενειακή μελέτη των γραφών και οι οικογενειακές βραδιές δεν είναι πάντοτε τέλειες. Ασχέτως των δυσκολιών που αντιμετωπίζετε, μην αποθαρρύνεστε. Παρακαλώ καταλάβετε ότι η πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό και η τηρήση των εντολών Του είναι και θα είναι πάντοτε το καθοριστικό τεστ της θνητότητας. Πάνω απ' όλα, καθένας από εμάς πρέπει να συνειδητοποιήσει όταν κάποιος είναι αισθητικός άμουσος με τη μουσική της πίστεως, δεν είναι σε αρμονία με το πνεύμα. Όπως δίδαξε ο προφήτης Νεφή, ακούσατε τη φωνή του και σας μίλησε με φωνή σιγαλή σαν άβρα, αλλά είχατε χάσει την ευαισθησία σας, ώστε δεν μπορούσατε να αισθανθείτε τα λόγια του. Η διδαχή μας είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να είμαστε θετικοί και να έχουμε θάρρος. Τονίζουμε την πίστη μας, όχι τους φόβους μας. Αγαλιούμε τη διαβεβαίωση του Κυρίου ότι θα μας συμπαρίσταται και θα μας δώσει καθοδήγηση ή κατεύθυνση. Το Άγιο Πνεύμα καταθέτει μαρτυρία στην καρδιά μας ότι έχουμε ένα στρογικό Πατέρα στους ουρανούς, του οποίου το ευφλαχνικό σχέδιο για τη λύτρωσή μας θα εκπληρωθεί από κάθε άποψη χάρη της εξιλεωτικής θυσίας του Ιησού Χριστού. Όπως έγραψε η Ναόμι Ράνταλ, συγγραφέας του «Είμαι Θεού παιδί», το Πνεύμα του καθοδηγεί. Η αγάπη του διαβεβαιώνει ότι ο φόβος αποχωρεί όταν αντέχει η πίστη. Συνεπώς, όπου και να είμαστε στο μονοπάτι της ιδιότητός του μαθητού στο όραμα του Λεχή, ας αποφασίσουμε να αφυπνίσουμε μέσα μας και στην οικογένειά μας μια μεγαλύτερη επιθυμία να διεκδικούμε το αδιανόητο δώρο του Σωτήρος της αιώνιας ζωής. Προσεύχομαι ώστε να παραμείνουμε σε αρμονία με τη μουσική της πίστεως. Καταθέτω μαρτυρία για τη θεότητα του Ιησού Χριστού και την πραγματικότητα της εξιλεώσης Του στο όνομα του Ιησού Χριστού. Amen.
We express gratitude.
Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους όσοι μίλησαν αυτή την ημέρα. Υπενθυμίζουμε στους αδελφούς στη Γενική Συγκέντρωση Ιεροσύνης που θα αρχίσει στο Κέντρο Συνελεύσεων αυτό το απόγευμα στις 6 μετά μεσημβρίαν, δυτική θερινή ώρα. Η πανεθνική εκπομπή της χοροδίας του Ταμπερνάκλ θα είναι αύριο το πρωί από τις 9.30 μέχρι τις 10 προμεσημβρίας, δυτική θερινή ώρα. Η συγκέντρωση πρωινού Κυριακής της Συνελεύσεως θα ακολουθήσει αμέσως. Ευχαριστούμε τη χοροδία Αποστόλων από το ΙΕΚ στο πρόβο της Γιούτα για την ωραία μουσική που παρήχε αυτό το απόγευμα. Ο πρεσβύτερος Ρίτσαρντ Σκοτ της Απαρτίας των 12 Αποστόλων θα είναι ο τελευταίος ομιλητής μας σε αυτήν τη συγκέντρωση. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα τραγουδήσει το «Δόξα στον άνδρα». Η τελική προσευχή θα δοθεί στη συνέχεια από τον πρεσβύτερο Μπρουσ Κάρλσον, τον 70.
Anyone who stands at this pulpit.
Ο καθένας που σηκώνεται σε αυτό το βήμα για να δώσει ένα μήνυμα αισθάνεται την υποστήριξη των μελών σε όλο τον κόσμο. Είμαι ευγνώμων για την ίδια αυτή συμπαράσταση μπορεί να προέρθει από την άλλη πλευρά του πέπλου. Σε ευχαριστώ, Τζανίν. Το Άγιο Πνεύμα διαβάζει σημαντικές ελευθερίες που πρέπει να μας καθοδηγούν στο θνητό μας ταξίδι. Όταν είναι ευδιάκριτες, ξεκάθαρες και ουσιώδεις, αξίζουν τον τίτλο της Αποκαλύψεως. Όταν είναι μια σειρά προτροπών, συχνά πρέπει να καθοδηγούμε βήμα-βήμα προς έναν άξιο αντικειμενικό στόχο, για το σκοπό αυτού του μηνύματος είναι έμπνευση. Ένα παράδειγμα αποκαλύψεως θα ήταν η καθοδήγηση που έλαβε ο πρόεδρος Σπένσερ Κίμπαλ. Ύστερα από τη μακρά και συνεχή του εκκλησία προς τον Κύριο, αναφορικός προς την παροχή της ιεροσύνης σε όλους τους άξιους άνδρες της Εκκλησίας, όταν τότε ήταν διαθέσιμη μόνο σε ορισμένους εξ αυτών. Ένα άλλο παράδειγμα αποκαλύψεως είναι η εξής καθοδήγηση, δοθήσα στον πρόεδρο Τζόζεφ Φι Σμιθ. Πιστεύω ότι προχωρούμε και ότι έχουμε την ύπαρξή μας στην παρουσία επουράνιων αγγελιαφόρων και επουράνιων όντων. Δεν είμαστε χωριστά από αυτά. Σχετιζόμαστε στενά με τους συγγενείς μας, με τους προγόνους μας, οι οποίοι προηγούνταν ημών στον κόσμο των πνευμάτων. Δεν μπορούμε να τους ξεχάσουμε. Δεν σταματούμε να τους αγαπούμε. Πάντοτε τους έχουμε στην καρδιά μας, στη μνήμη μας, και συνεπώς σχετιζόμαστε και είμαστε ενωμένοι μαζί τους με δεσμούς που δεν μπορούν να σπάσουν. Αν αυτό συμβαίνει με εμάς, στη θνητή μας κατάσταση, περιβαλλόμενοι από θνητές αδυναμίες, πόσο περισσότερο βέβαιο είναι να πιστεύουμε ότι όσοι ήσαν πιστοί που έχουν πεθάνει μπορούν να μας βλέπουν καλύτερα από ό,τι μπορούμε εμείς, ότι μας γνωρίζουν καλύτερα από ό,τι τους γνωρίζουμε εμείς. Ζούμε στην παρουσία τους. Μας βλέπουν. Ενδιαφέρονται για την ευημερία μας. Μας αγαπούν τώρα περισσότερο από ποτέ. Επειδή τώρα βλέπουν τους κινδύνους που μας περιστοιχίζουν, η αγάπη τους για εμάς και η επιθυμία τους για την ευημερία μας πρέπει να είναι μεγαλύτερα από αυτά που αισθανόμαστε για τον εαυτό μας. Οι σχέσεις μπορούν να ενδυναμωθούν μέσω του πέπλου με ανθρώπους που γνωρίζουμε και αγαπούμε. Αυτό γίνεται με την αποφασιστική μας προσπάθεια να κάνουμε συνεχώς αυτό που είναι σωστό. Μπορούμε να ενδυναμώσουμε τη σχέση μας με τον εκλειπώντα που αγαπούμε, αναγνωρίζοντας ότι ο χωρισμός είναι παροδικός και ότι οι συναυθήσεις στον Ναό Διαθήκες είναι αιώνιες. Όταν υπακούμε σε αυτές με συνέπεια, τέτοιες διαθήκες διαβεβαιώνουν την αιώνια πραγματοποίηση των υποσχέσεων που ενυπάρχουν σε αυτές. Μία πολύ ξεκάθαρη περίπτωση αποκαλύψεως στη ζωή μου συνέβη όταν παρακινήθηκα στεναρός από το πνεύμα να ζητήσω από την Τζανίν Ουάτκινς να επισφραγιστεί μαζί μου στο ναό. Ένα από τα μεγάλα μαθήματα που χρειάζεται να μάθει κανείς, καθένας από εμάς, είναι να ζητεί. Γιατί θέλει ο Κύριος να προσευχόμαστε προς εκείνον και να ζητούμε? Επειδή κατά αυτόν τον τρόπο λαμβάνεται η αποκάλυψη. Όταν έρχομαι αντιμέτωπος με ένα πολύ δύσκολο ζήτημα, έτσι προσπαθώ να καταλάβω τι να κάνω. Πιστεύω. Προσεύχομαι για να βρω και να καταλάβω τις γραφές που θα με βοηθήσουν. Αυτή η διαδικασία είναι κυκλική. Αρχίζω να διαβάζω μία περικοπή από τις γραφές. Συλλογίζομαι τι σημαίνει αυτό το εδάφιο και προσεύχομαι για έμπνευση. Κατόπιν συλλογίζομαι και προσεύχομαι ώστε να ξέρω να έχω συλλάβει όλα όσα θέλει ο Θεός, ο Κύριος. Συχνά, περισσότερες εντυπώσεις έρχονται με αυξημένη κατανόηση διδαχής. Έχω ανακαλύψει ότι αυτό το πρότυπο είναι καλός τρόπος να μαθαίνω από τις γραφές. Υπάρχουν ορισμένες πρακτικές αρχές που βελτιώνουν την έμπνευση. Πρώτον, το να ενδώσει κάποιος σε συναισθήματα όπως θυμό ή πλήγωμα ή αμυντική στάση θα απομακρύνει το Άγιο Πνεύμα. Αν τα συναισθήματα πρέπει να εξαλειφθούν, αλλιώς η πιθανότητα η αποκάλυψη είναι μικρή. Μία άλλη αρχή είναι να είμαστε προσεκτικοί με το χιούμορ. Το δυνατό, απρεπές γέλιο θα προσβάλλει το πνεύμα. Η καλή αίσθηση του χιούμορ βοηθά την αποκάλυψη. Το δυνατό γέλιο, όχι. Η αίσθηση του χιούμορ είναι το μέσο διαφυγής από τις πιέσεις της ζωής. Ένας άλλος εχθρός της αποκαλύψεως προέρχεται από την υπερβολή ή την ηχηρότητα σε αυτό που δηλώνεται. Ο προσεκτικός ήμερος λόγος θα ευνοήσει τη λήψη της Αποκάλυψης. Από την άλλη, η πνευματική επικοινωνία μπορεί να βελτιωθεί από καλές πρακτικές υγείας. Η άσκηση, το λογικό σύνορο ωρών ύπνου και καλές διατροφικές συνήθειες αυξάνουν την ικανότητά μας να λαμβάνουμε και να καταλαβαίνουμε την Αποκάλυψη. Θα ζήσουμε για την καθορισμένη διάρκεια ζωής μας. Εν τούτης, μπορούμε να βελτιώσουμε τόσο την ποιότητα της υπηρεσίας μας, όσο και την ευημερία μας, κάνοντας προσεκτικές, κατάλληλες επιλογές. Είναι σημαντικό οι καθημερινές μας δραστηριότητες να μην μας αποσπούν από την ενώτηση του Πνεύματος. Η Αποκάλυψη μπορεί επίσης να δοθεί σε όνειρο όταν υπάρχει μια σχεδόν ανεπαίσθητη μετάβαση από τον ύπνο στην κατάσταση του ξυπνήματος. Αν προσπαθήσετε να συλλάβετε το περιεχόμενο αμέσως, μπορείτε να καταγράψετε σπουδαίες λεπτομέρειες, αλλά διαφορετικά ξεθοριάζει ταχαίως. Η εμπνευσμένη επικοινωνία τη νύχτα συνοδεύεται γενικώς από ένα ιερό συνέστημα για ολόκληρη την εμπειρία. Ο Κύριος χρησιμοποιεί άτομα για τα οποία έχουμε μεγάλο σεβασμό να μας διδάξουν αλήθεια σε ένα όνειρο, επειδή τα εμπιστευόμαστε και θα ακούσουμε τη συμβουλή τους. Ο Κύριος είναι εκείνος που κάνει τη διδασκαλία μέσω του Αγίου Πνεύματος. Εν τούτης, μπορεί να κάνει σε ένα όνειρο ευκολότερο να καταλάβουμε και πιθανότερο να αγγίξει την καρδιά μας, διδάσκοντάς μας μέσα από κάποιον που αγαπούμε και σεβόμαστε. Όταν πρόκειται περί των σκοπών του Κυρίου, μπορεί να φέρει οτιδήποτε στην ανάμνησή μας. Αυτό δεν θα πρέπει να αποδυναμώσει την αποφασιστικότητά μας να καταγράφουμε εντυπώσεις από το Πνεύμα. Η έμπνευση που καταγράφεται προσεκτικά δείχνει στο Θεό ότι η επικοινωνία Του είναι ιερά για εμάς. Η καταγραφή θα βελτιώσει επίσης την ικανότητά μας να καλούμε την Αποκάλυψη. Τέτοια καταγραφή των οδηγιών του Πνεύματος θα πρέπει να προστατεύεται από απώλεια ή την εισβολή των άλλων. Οι γραφές δίδουν πιστική επιβεβαίωση για το πώς η αλήθεια, αν τη ζει κάποιος με συνέπεια, ανοίγει τη θύρα της έμπνευσης, ώστε να ξέρει τι να κάνει και όπου χρειάζεται να βελτιωθούν οι ικανότητες του με θεία δύναμη. Οι γραφές δείχνουν πώς η ικανότητα ενός ατόμου να κατακτά τη δυσκολία, την αμφιβολία και τις φαινομενικώς ανυπέρβλητες δυσκολίες ενδυναμώθηκε από τον Κύριο εν καιρό ανάγκης. Καθώς συλλογίζεστε τέτοια παραδείγματα, θα έλθει μία ήρεμη επιβεβαίωση μέσω του Αγίου Πνεύματος ότι οι εμπειρίες του είναι αληθινές. Θα φτάσετε στο σημείο να γνωρίσετε ότι παρόμοια βοήθεια είναι διαθέσιμη για εσάς. Έχω δει άτομα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες τα οποία ήξεραν τι να κάνουν όταν ήταν πέραν της εμπειρίας τους. Επειδή εμπιστεύθηκαν τον Κύριο και ήξεραν ότι θα τους καθοδηγούσε σε λύσεις οι οποίες απαιτούν το επιγόντως. Ο Κύριος έχει δηλώσει «Και προορίζεστε να διδάσκεστε από τα ύψη. Καθαγιαστείτε και θα περικιστείτε με δύναμη, ώστε να μπορείτε να διδάσκετε ακριβώς όπως εγώ τα έχω πει». Η λέξη «καθαγιαστείτε» μπορεί να προβληματίζει. Ο πρόεδρος Λί κάποτε μου εξήγησε ότι μπορείτε να αντικαταστήσετε αυτή τη λέξη με τη φράξη «Τήρησε τις εντολές μου». Αν το διαβάσετε με αυτόν τον τρόπο, τότε η συμβουλή φαίνεται πιο ξεκάθαρη. Κάποιος πρέπει να είναι πάντοτε διανοητικός, καθαρός και να έχει αγνότητα προθέσεων, ώστε να μπορέσει να δώσει έμπνευση ο Κύριος. Κάποιος που είναι υπάκουος στις εντολές Του, ο Κύριος τον εμπιστεύεται. Το άτομο αυτό έχει πρόσβαση στην έμπνευσή του να γνωρίζει τι να κάνει και, όπως χρειάζεται, την ουράνια δύναμη να το κάνει. Για να γίνει η πνευματικότητα δυνατότερη και πιο διαθέσιμη, πρέπει να φυτευτεί σε ένα χρηστό περιβάλλον. Υπεροψία, υπερηφάνεια και έπαρση είναι σαν πετρώδες έδαφος που δεν θα παράγει ποτέ πνευματικούς καρπούς. Η ταπεινοφροσύνη είναι γόνιμο έδαφος, όπου μεγαλώνει η πνευματικότητα και παράγει τον καρπό της εμπνεύσεως να γνωρίζουμε τι να κάνουμε. Δίδει πρόσβαση στην ουράνια δύναμη να επιτύχουμε αυτό που πρέπει να γίνει. Ένα άτομο παρακινημένο από την επιθυμία για έπαινο ή αναγνώριση δεν θα πληρεί τις προϋποθέσεις να διδαχθεί από το πνεύμα. Το άτομο εκείνο που είναι αλαζονικό ή επιτρέπει στα συναισθήματά του να επηρεάζουν τις αποφάσεις του, δεν θα καθοδηγηθεί στεναρός από το πνεύμα. Όταν ενεργούμε ως όργανα για λογαριασμό των άλλων, εμπνεόμαστε πιο εύκολα παρά όταν σκεπτόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Στη διαδικασία της παροχής βοηθείας προς τους άλλους, ο Κύριος προσθέτει οδηγίες προς όφελός μας. Ο επουράνιος Πατέρας μας δεν μας έθεσε πάνω στη γη για να αποτύχουμε, αλλά για να επιτύχουμε εν δόξος. Μπορεί να φαίνεται παράδοξο, αλλά γι' αυτό το να αναγνωρίζουμε απαντήσεις σε προσευχή μπορεί ενίοτε να είναι πολύ δύσκολο. Ενίοτε προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τη ζωή εξαρτώμενοι από την ίδια μας την εμπειρία και ικανότητα. Είναι συνετότερο να επιζητούμε μέσω προσευχής και θείας εμπνεύσεως να μάθουμε τι να κάνουμε. Η υπακοή μας διαβεβαιώνει ότι όταν απαιτηθεί μπορούμε να πληρούμε τις προϋποθέσεις για θεία δύναμη στην επίτευξη ενός αντικειμενικού στόχου. Όπως πολλοί από εμάς, Όλιβερ Κάουντερι δεν ανεγνώρισε τα αποδεικτικά στοιχεία των απαντήσεων τις προσευχές που είχαν ήδη δοθεί από τον Κύριο. Για να ανοίξει τα μάτια του και τα δικά μας, αυτή η αποκάλυψη δόθη μέσα του Τζόζεφ Σμιθ. Είσαι ευλογημένος για αυτό που έκανες, γιατί ζήτησες να μάθεις από εμένα και είδες όσες φορές ζήτησες να μάθεις, έλαβες οδηγίες από το πνεύμα μου. Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα ερχόσουν στο σημείο που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Είδες, γνωρίζεις ότι ζήτησες να μάθεις από εμένα και εγώ σου φώτισα το μυαλό. Και τώρα σου τα λέω αυτά για να ξέρεις ότι φωτίστηκες από το πνεύμα της αλήθειας. Αν αισθάνεστε ότι ο Θεός δεν έχει εισακούσει τις προσευχές σας, συλλογιστείτε αυτές τις γραφές. Μετά αναζητήστε με προσοχή αποδεικτικά στοιχεία στη ζωή σας που μπορεί να σας έχει ήδη απαντήσει. Δύο δείκτες ότι ένα συνέστημα ή μια προτροπή προέρχεται από το Θεό είναι ότι προκαλεί γαλήνη στην καρδιά σας και ένα ήρεμο, ζεστό συνέστημα. Καθώς ακολουθείτε αρχές που έχω συζητήσει, θα προετοιμαστείτε να αναγνωρίζετε την Αποκάλυψη σε κρίσιμες στιγμές στη δική σας ζωή. Όσο πιο στενά ακολουθήσετε τη Θεία Καθοδήγηση, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ευτυχία σας εδώ και για την αιωνιότητα. Επιπλέον, πιο άφθονη θα είναι η πρόοδός σας και η ικανότητά σας να υπηρετείτε. Δεν καταλαβαίνω πλήρως πώς γίνεται, αλλά αυτή η καθοδήγηση στη ζωή σας δεν σας αφαίρει την ελευθέρα σας βούληση. Μπορείτε να πάρετε τις αποφάσεις που επιλέγετε να πάρετε. Όμως να θυμάστε ότι η διάθεση να κάνετε το σωστό φέρνει ψυχική γαλήνη και ευτυχία. Αν οι επιλογές σας είναι λανθασμένες, μπορούν να διορθωθούν μέσω της μετάνοιας. Όταν πληρούνται πλήρως οι προϋποθέσεις της, η εξιλέωση του Ιησού Χριστού, του Σωτήρος μας, παρέχει απαλλαγή από τις απαιτήσεις της δικαιοσύνης για τα λάθη που έγιναν. Είναι υπέροχα απλή και τόσο απαράμιλα όμορφη. Καθώς εξακολουθείτε να ζείτε εν αρέτος, πάντοτε θα παρακινήσετε να γνωρίζετε τι να κάνετε. Ενίοτε η ανακάλυψη ποιας ενέργειας να κάνετε μπορεί να απαιτεί σημαντικές προσπάθειες και εμπιστοσύνη από μέρους σας. Ωστόσο, θα παρακινηθείτε να ξέρετε τι να κάνετε καθώς πληρείτε τις προϋποθέσεις για τέτοια θεία καθοδήγηση στη ζωή σας, δηλαδή υπακόηση στις εντολές του Κυρίου, εμπιστοσύνη στο ουράνιο σχέδιό του της ευδαιμονίας και την αποφυγή ιουδήποτε είναι αντίθετο προς αυτό. Η επικοινωνία με τον Πατέρα μας στους ουρανούς δεν είναι πουσιώδες ζήτημα. Είναι ένα ιερό προνόμιο. Βασίζεται επάνω σε αιώνιες αμετάβλητες αρχές. Λαμβάνουμε βοήθεια από τον Πατέρα μας στους ουρανούς σε απάντηση της πίστεως, της υπακοής και της σωστής χρήσεως της ελευθέρας μας βουλήσεως. Ήθελα να σας εμπνέει ο Κύριος, ώστε να καταλαβαίνετε και να χρησιμοποιείτε τις αρχές που οδηγούν σε προσωπική αποκάλυψη και έμπνευση. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Jesus anointed the prophet and seer. Our eternal Father in heaven, we've come.
Πρωινή Πατέρα μας, ερχόμαστε ενώπιον σου αυτό το απόγευμα για να σε λατρεύσουμε. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο που μας επιτράπει. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα έχουμε δει και όλα όσα έχουμε ακούσει για τη μουσική και την ομιλία. Και έχουμε αγαλιάσει και έχουμε αισθανθεί. Και έχουμε έρθει να επιζητήσουμε απαντήσεις σε πολλά περίπλοκα ζητήματα της σημερινής εποχής και αισθανθήκαμε ανυψωμένοι από αυτά που έχουμε αισθανθεί. Προσευχόμαστε ώστε ώστε αυτό το φως που έχουμε αισθανθεί να μας καθοδηγεί και αύριο, ώστε να μπορέσουμε και πάλι να μάθουμε αυτό που μας διδάξαν οι Απόστολοι και οι Προφήτες στο Ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αυτή ήταν μια εκπομπή της 182ης Ερηνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική προσφέρθηκε από μια από κοινού χοροδιέρα Αποστόλων από το ΙΕΚ του Πρόβο στη Γιούτα. This broadcast has been furnished as a public. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.